How could you do it without God?
Nakaza chwani zeo kusina mulimu. Yani kiyo naluli, nchichwani. Alikoni kweza hala kusina mulena. Aninaku kutaza kuzwa kuzona kaofela. Kononi upuzi kuli niswale ntwe ngwi, yebo nala bukitichwalo. Maziba, kona kulimbwesha ni itukise. Kono oo, neli yebo bebe ahulu hulululi. Kona kulimwendia kunali puzo zenga atahulu, mwala sicha bakanti. Kili puzo ofela zebu nolo, ni zebu bebe. Kihande nitabile kakuli kakuli alaba, kabu ndemoni konela, katusu ya mulena. Mihaiba kezeli Egan Bright, ute ni muhali mobu siuchwana. Kezeli Ruth, kana ute ni mo kezeli Ruth, kwane kule, inani, oh, eni, inani kia la farm, mi, batili, aninayona. Kihande na kuna kuingela unafarm. Ninani yona mwaka buka kamua pokoto, minisi ile kabuka kamua pokoto kani kwandu. Chole haiba mpoko labani swala, ani ya kwandu, mzole flimani, utahe unila mulele kwa teni. Ulele bili kulini, nisi ile kabuka kaka mwaka pokoto kwandu. Niza maisa kusinasi tupasa, famu kwa kwabu siubo. Mini upuzi kulimuendini kaluezi mwaka pokoto yaka, nenichi nchizefe lali jino, nenia kufila hulu msiali wo. Nisoliku nguenjula buchwa nikapi liluli. Mise nituwe la nikuwa kufela kutaya kwanu. Na chinchalitino ni kumatia kwanu. Mini nilwezi buka yalita alusu za manzwi. Kono wako na kuinga kasamula kwani. Usike wa ikutuwa bu masukari ngolo leo. Haiba nisikabona ya totewezea hulu kutafo. Leo iko nakubali ngolo leli ndi. Sani nelisesi ndi. Sani nelisesi ndi ahulu. Ahulu luli. Mini bulelezi kuli anina kulibala. Kono ni sitatalile fela kulona maziba. Mini palezu fela kulipuluka ni hanyani. Nikomoki le fela sobulezi. Mini li leli ndi. Leli ndi luli. Lingozus na muluti wa kwa sikolo luli maluke ya kungolela. Sani nelisesi ndi. Mina itumela kalona. Mili limifa mwabona nilatema ngolo wa mtu yako naku kushutana hanyani nwena. Mwabona haiba mulumela na kanina kukau fela hakuna ya shutana kwate nwena. Ufetuwa ya tatafezi kulukela kubani yoshela na nye nakuli. Ukone kutwisi saa ni kubati salika mwabu tungi. Mimuka kena fela mwabu kukolo mba olimungwi haiba mtu kumela. Mijipetomu ba mwabu tata hamweza cholo. Mulukela kuzula pili fela kuya kwa pili. Nikubani mtu yaka shutana nimina. Nikuchomula kwate ngumafufa kumina faa nifa. Mwa Afrika ni nifumanilita uzepe lize nyani. Mine lize ndia hulu ze nyani muendize fitia fachwana. Zami balabala ye nyani. Tawye nyani. Tawya mwana. Tawya musali. Nituwale netubona la inge tukaze. Nelize nyani maasusi na cholo. Totu nyani. Tunto. Totu ndia hulu. Totu nyani. Neli papale la fela. Mine nikaa litisa kwa Amerika. Nenilive ile masikala muna angasestuna. Nenikaa tehanizo na kono na apale wakufumana saa. Sakuli tabi saa muliani. Wakuku yulabu hali. Miibani hanisa kutehanizo na mwa United States. Nisika tabi wakale pili. Mine nipale zuku fumana muliani wani. Mwa Afrika kau fela. Kono ane mukaba takuziba kulikita ukambane. Mukasi nefela hanyani. Nekaka mingualula. Kumizibisa kulikita u. Kacholo seo. Simizibisa fo yemi. Cholo kona mumuluke la kwezi zangafani faa maziwa. Uchomula kwa tengu mafufa, kulimulike, mimugone. Kono chole luna halunye mangis na atau, luna fila luna nilikulata. Kwa, sichaba sivuzeli puzo, mili puzo zoe chwalo zeo, kezeli Ruth, kizende, zende lulikuno. Kiona, na alata chwalo. Mabuna, kizo nalika, zefilika nyazani, zeni saatavirangi kwa mwela. Kono zani kwa tengu, ki zani nilizende. Chwale luna nizengu zende, zenda hanisa. Kilipu zo fila za mwalapa. Kuna ni mkutazi kwa mula okuwa ni unafaa, yani buze kuliba polofita wabili basimilo 11. Kikuliba kata kuungiro wa kusikai za la kale nji, kamba Israel ilika ingiwa kale. Mikisi kama nji, chole zeo kuna lipuzo ze minganga moya. Kono lipuzo ze bunolo, sina ze, zona liluki. Kono chole lusika kalisa kale, alu ina ya msenilito ozalu na kwa tapelo.
Father, it is noted that
ndate, kulemuiwa kuli hanoli wa miaha yeli shumika emibeli ya kupepwa. No ufumbanu imwa tempele niba ngoli, niba angana, nge wambola nibona kazama ngolo. Mineba, niba komokile bakingisaba ana bakale, imbo neli baba itutila huu mama ngolo. Niaba wana mshima ni omu nyani walili mozeli shumika zepele za kupepwa, na asuli fila kubalianganisa, kakutatula kwa mangolo.
You was about your father's business. You said to your mother,
Noli fa musebezi wanda taho. Wabulela boma hukuli. Kana, amuzibikuli ni swanela kuba kwa musebezi wanda te. Wakutia tula mangolo nilita alusozaona za moya.
And now we pray, Lord, that
Michwale wala pera mule nakuli. Kuliwe na kakuziba molu fokolela. Nimolu bezi wa asina tuso. Nimolu bezi baba tamehile kwa mafosi sa mangata. Kuli utaye fela ube nilu nabusi ubo. Mamu futa wamu ya oke nile. Mi ulu tatulele mangolo. Ni liberela ni kuitinga kuwena. Mihaiba nikona kubakana kwa ifika ufela. Yali kakubea mai kutuwa kakamba toloko kamba. Ntoyengwi ya wita ati. Kakuli kakuweza kuli yutu hale kuli mwoni tolokezi kwa namu kwa olu kile kipeto kwa alamu lomo waka mule nasina mono kaezeza mono kwa lezi yalitao hane litezi kudaniele wena usalimu limu ya swana mitu hila kuli ive kakutala sina halu itinga famoya oke nile ni akwa lule filali kazee kuluna michwale haka abe alivulela yeze kuba ze namile hande kuli yena ya buze puzo akone kuyamu hela ni haiba ya labi wa kakusutana ni mwani lumelela kona kulikipeto pilu yaka haitabe hapi mulena kakuzibakuli nifumani ntwe nguyencha ninzila ye nguyende ya mulena kakuli uize kuli mubale mangolo kakuli kuona muna ana kuli munani kupilo kusafiri kantikiona hapa kazaka. Chwale kasamula watu tu ya mangolo ye wuna alakani niti kuli ikazu sulusa mina hanoe mingata nize mchwalo mina alapiramu ni mchwale kuli onalipuzo ze kaufila ze wuna ala ukubuziwa hamu nati ni kamusa niona mwa ya oke nile kamusa ni kamu nati uli alabe kakuli lukupa kalibizo la Jesu ni kwa kanya ya mulimu ni kwa kuhulisa kileke ya hae. Amen. Kuna nilina kuzengata fuma ikuto asina tuso kwa sika kaufila asinyanga fela bwino basika michwale lipuzo zeta ile kasamula wali ngolo leli buzizwe chole haba ni utu ala inge ya lizamulo li busiubo ninani mubokwe mina abea mwatingi mia nikoni kukutaza nivanga yabunya hani kutaza nilizusize mini bata kutu ala inge ya lizamulo li musalabu Billy Graham na ulezilika ndi kayeno kuli lisheha leli seisa hulu la kila mungu na katengi nilikuli lino la hae nilishoko kile la fapata nilishoko kile mina anani tukiso ya fama zimu angala kayo na nako yani mi mina palezwi nilifamu keke ote zimeno wa manga atapatengi mia akala kubulela na alizamu loli kufitela mwali lino la hae mi abule akuli na awile kama ngwele ya hae ulapela ni kufufulelwa mizuzu ye lishimi tukiso ya mazi muangala isika kalisakale mi kwa mafelelezo wali fumana kone liwezi mwabu lukwe wa hae kwa minu na amahutu ili ingwe ya maluku ya hae ni ina nilona onalino labu hatalani mi musalabu Graham bambule ya kaloni onakwani mikacholo ina nilona mwaka pipa kakanyani nisepa ni anikona mwabibile ya kamu mikacholo kimufuta wakuli halu ya lusu pala milufoko la maziwa milu na nikula telu wakili kaze lilu tuisabu maswe mikacholo na ane nilikuwa hule ni muzu wale Robertson kwa mula wakua ni nibaba ngwe ni nisolikuti hapa mwaha nuna kwenye kakusasana selilobe ya kwa tingi siemba salona mise nilisa kudoko takuli alikuwese lilamatele kacholo mule na ae keze limbu yoti za hai chwale luka haba chwale nikalika kufita mwaha lali kakao fila aiba nikona ni muzu wale tone kasi shemo samulimu nina nito loko ya tolo ya hao mineli ntoende luli nitavira hulu kakubona chwalo mikito loko yende koni nana kuli aniluke likubulela patela za kwanu kona kuli nikakubulela sona kwa mkunda haiba hauna haiba haina haiba ubata kanzila yo na nikupile busi wongi ana abile nitolo mine nisika mkubulela sene siliso na kwa futea niya kumulena nikula pila fatini mimulena apa tulula kuna seo toloko na ilisona kinto yende mikima kandiyama ndikuwe na mzuale toni chwale mwapuzo wa pili chole anizibi fela fakuka lila pili kakuli kaufela zonga kizende kono chole lulika kusa ingana kuetelewe mimwe ndilu kalifeza la sunda haiba lusa lifezi tatulula sisi taluswa kakoto ya kuya kuile Mateo 25:46 kono haili yeo kona puzo ni puzo ya uweli konoba na bamu buso baka nepelwa kwa lififira kwandi kana kintu Yesu ana nikubalelekela kwandi amuhupula wa mulimu kihande chwale munge puzo ya mina apili yefu mana ya kumuhalala Mateo kuya 20 kauhanya 25 chale luka chwale anisikaba lalikazine ninsweli fila kulitalimela kwa mula wakwani miise nilika fila kamoni konela kutalimana nizona kabu ndemoni moni zivela mimawi amu apule nina mali vile za mina alunze luibala. Chwale ni matakuli se sizwe mwabuka ya sigariki ya lita luso za manzu hape. Kulimube ni makalelo asona. Mina na alate chwalo. Kacholo, kuona lukaba nisona mwahala zepiliza. Mwahala zepiliza za sigariki ni kuzengwe. Michwale se sikaba kamu kwa wakuza mayanyani ni kubala. Kakuli nilukila kuswala mangolo kaufila. Kuhoni kuona kwa mfumana. Nikuwa vea mwasiba kasaona. Kulukile. Chwale, kuna ni haba tabibele ya kubala kuyona. Aiba muta vela cholo, munano ilizo la mina. Miluka, nisepa luna nizete aluka mbazene kwa mula wakafale. Aiba muba atakubala kama ngolo, kulukile. Muzole kukusimutaye kwanu, muni ingereli bibelezesha. Miki, kizende kumina. haba mwako naku. Kuna ni lingwi, ni muna ni kulinga haiba mwaita kareza zona, kizengata. Mi haiba kuna ni haba tali lingwi, munanu lefi alizola mina. Mushima ni ukali tisa kumina, mabona, minuba takubala likaze, hamoho.
Now, on this reading and the last chapters,
Mifela, chole mwapalo ye, nilika uhanyo za mafelelezo, nilika uhanyo za sebene za makalelo avuka ya maibelu. Tasamula watuto, enisha, mshimani yango zilitabaze, itutoze, mzwale Mesia ni mzwale God. Una nizona, mi chole ubatakulivea mamu kwa wabuka. Mibana nizona. Chole, mihalu nasika, sisi wanasina kukamunaneku. Nelufa luzifela fahalimu. Minisepa, vali vizakuli, mibangireli liembaze munati matengi. Mibasoli fila kulikabisa liembaze munati zeo. Zeli kani fila muhala liembaze munati za tuto ya maibelu. Mzwale mesi ya ukaba nizo na chono unya nafa, mamu futa ongozwe, kau fila ya libata. Chole nto, ye muhalimo, ikenya matengi, amuko nikulifeza. Fila kireke ya bulumi wa cholo. Kantimane, ye yalu na kikereke ya bulumiyo. Amuko nikulifeza mwa tuto fila kusina kubatisa, zea kalezwa, nimina hano ya bungata wa sichaba. Mulu kila kweza cholo. Chwale, ni kwa ule ahulu kwa kubamuluti, mane hanimu patululi wa vivele ni hanyani, konoa nilikiku kubulela sika kaufela, kamba ni haiba kweza sika kaufela. Kono pili, pili nani kubuza kamba kubatisisa mkwa omunde wazona. Neni buzizwa iki mzwale waka yomunde, maabani usiumiali, mzwale Branham, mzwale Seward, na kweye mwina abulezikuli. Wena hauluko ni kukuvite la fafasi mamu kwa kaufela. Mabona, kuti unanifoye ndamezi, mwakukona kupichukira likakamba, mwakuzula matengi. Siniliki hande, nivakala seo, nikalanga kuna anapili nisikaya za kalesika. Mabona, mitwale haya basi chaba sinibuza, kuna kuli nivagulela seo minano yaka, ilisona. Mabona, kuna haya bamuna hana hande. Mimusikaya za kalesi kakao fela, mulike kuungasi baka saa kuna kutewe ya mulimu kuli munge. Kuna kuli, foo kukawa tata kuli sikomiwe. Amuna hane nako ya nifani, fani ya kabe, hali kakuswabisa Elia. Mumuna hane, nako yene balikile kuswabisa Jesu wa Farisi, mabona? Nana ni kwa alaba kapili, kakulili kakao fela zana aeza, na alieza katatu wa mulimu. Miena, toloko na mwana alizi velanga. Twale. Chalo kona molu libati la kazona.
Now, the question is asked, we'll keep with the question,
Chale puzo ibu zizwe, lukaina ni puzo. Teatulula sisi taluswa kakuto ya kuya kwili, mwa Mateo 25:46. Chale mkele sandi, mangi ni mangi chale, Mateo 25:46. Nibu wanavao wakaya mwaima nyando asa feli.
Now, the question is,
Chwale puzo kikuli, kisi kamangi, teatulula. Chwale linzwi leli likamita, lizwa kwa linzwi lakuli kamita ni mita. Mikamita kikaluloya ya nako, litalu safira nako ye kumafakuli, sinako ya kuile. Chwale haiba muka balafira, anizibi baba ngozili puzo ze. Kakuli hakuna ya ngozili vizo la haifatengu, nilisa lukelu kuba anima vizo kungolo kuzoni. Hani hato kui, mwabona? Mwona bao baka ya mwama nyando asafiri. Chole mutali mele, bao kibaba maswe. Chole mulikani, mulikani omunde ya buze puzo. Uvale fila zetatama, mwamula wayona. Kono, baba lukile, vaye kwa bupilo, wabu safiri. Baba maswe baka ya mwakoto ye safiri. Kina kwe mwenyeto mime chwalo. Kono baba lukile, bana ni bupilo wabu safiri. Amuna kufumana koto ya kuya kuile, akukona hali. Mabona, haiba bana ni koto ya kuya kuile, kona kuli, bana ni bupilo wabu safiri. Hawa nani kupi wabu safiri, kuna kulibapi nisilehe, mabona, akukona hali chwalo. Chwale haiba mule muha, mkwa wapuzo, hii puzile yonayini, ya ikalaba yonayini, mabona, miwa, chwale amutalime, nikaitani lafa. Mibu nabao, kuya 20, timana ya 44, minibu nabao alaba, vali kuyena, mulena, kilini folu kabela nitala, hane ushureli nyola, mimwenyi, hane olimapunu, Mini mwato longo, milo wapalilo wa kukusutele la.
Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, insomuch as you did it
miuka ba alaba kuli, kan niti nilikumina, mwemweze lize kwa banyani baka, mweze lize na, mivao bakaya mwama nyando akamita, wao kibaba maswe. Kono, baba lukile, baka kena mwabu pilo wabu safeli.
See the difference?
Mwabona chitano, ya maso unani koto ya kamita, kuno kami takina kweto milwe. Chole haiba ikona kuba ntuesu wana, ni kukango lakuli. Mivao wakaya mwama nyando asafiri. Baba mwe wakaya mwabu pilo usafiri. Mwabona, kamba wakaya mwakatulo kamita, mivao mwe vayo kwa pilo usafiri. Mabona, ayo bakuna nikatulo yaku yakwile. Ufi wako oto ya kamiti ya nimita. Kona kuli, kuna niku yakwile. Unanibupira usafiri. Mimutu alimu mufela ya ananibupira usafiri. Nibuwa anibuza kumulimu. Nikakao ufela zesina makalero, halina mafelelezo. Sikakao ufela zesina ni makalero, sina ni mafelelezo. Mabona sintarusa.
Now, the scripture itself that the dear person answered. Now, if you'll take it in the lexicon.
Chwale, mangolo kasibili akuli mutu ya sipala ya ni alavile. Chole haiba mukali inga kavuka ya litea ruso za manzi. Mivao baka ya mwana kwe ya nyandiso kupumiwa kwa tengi. Miwakene mwamulilo, lisalamulilo. Chole linzuleo, A-I-N-I-O-N, litea rusa sivaka sakoto. Mwavuka ya litea ruso za manzi asigerike onamo. Sivaka sakoto, kamba nako ya koto, mabona. Baka kena mwana kwe ya koto. Linzwi leli tusiswa kilakuli A-I-N-I-O-N Aion leli tausa kuli linako linako na kweto mirwe kipeto muliku tiseze mwa mwato loko yefa yasikuwa kamita kina kweto mirwe mabona lizuwa lela kwasi gerike kinako yeto mirwe linzwi lakuli Aion kamba A-I-N-I-O-N Aion litausa na kweto mirwe yakoto.
Then read the others, but these shall go into
kono chole mubale amangwi, kono bao bakaya mwaku ya kwile, yeo kona shutano, mwabona, upilo kwa kuyakwile, kuyakwile lizuwa kwa linzuwa kuli kusafela, mi kikusafela kukusinama kalelo kamba mafelelezo, kikamita ni kamita, chole seo silukila kwa alaba sani, mwabona, kakuli haiba, mukabalafela lingolo lefa katokomero, mukabona.
And these shall go away into everlasting punishment.
Mivao bakaya mwama nyando asafiri. Kono baba lukile, baba maswe bakaya mwama nyando asafiri. Bafiwe koto mwana kweto mirwe. Mwendi kona kwa lili mo zeli kana bilioni, anizili. Kono kaniti mkayofiwa koto kali vizamina. Kono haibile fila sivi, nesina ni makalelo. Sivi sina ni mafelelezo. Koto na ina ni makalelo, mikoto ina ni mafelelezo. Mili hele nelibupezu diabolosi ni mangelo ya hae. Mwabona? Kulukile, chwale ninanie mwifaa, yeko na kuwa alaba nto ye. Mwami zuzufi ya laelikani, ili nto ye ndeluli. Itama hane kuyona. Chwale, kono hae lizefa. Kono ba nabamu buso, baka ane pila umali fifila kwande. Kana afu, kuswanasi na kuziswa, kwande amuna hano wa mulimu.
No, it wouldn't be the same. Now you're referring here to the wedding supper.
Vaatili, haiko nikubantu yesu wana. Chole musuliku swanisi safaa kwa mulale lwali nyalo. Chole, miba na bamu buso, sinamoku buzelizu faa, vana bamu buso kima juda. Miba nepe lwa kwali fifila kwande. Miba vanepezwi kwali fifila kwande, miba keni mwanako ya kulila ni kukwe cha meno. Nebanepezwi kwali fifila kwande, kakuli nelika mitome la mina nina na kwa kubaka. Kurone basikazwiswa mwamuna anu wa mulimu. Hana kulibala Israeli. Ni Israeli sina mubali wabivele kaufela mwazivela. Itamahanywa kuli kiba na mwabuso. Mwabona kimubuso kona sepiso. Mwamanzu ya mangwi mulimu talima na ninaha. Hana talima na ni Israeli ilipo na bana mwabuso. Chole muhupule ugulezifa nikuli. Ni Abrahama ni Isaka ni Jacobo mwasiba kasisi mwi. Wakato ina mwabuso kwa mafelezo anako. Mwabona, minikuli Abrahama, Isaka ni Jacobo, wakaba mwamu buso. Nebali mwatengi, nilipo nasicha basa mbuso, sesifu yozu. Konoba na mwamu buso, wakaba lelekelo wakwali fifila kwandi. Chwale, kukuzota maano faki, kikumu nyali. Mnyali haka ataha, ane basari, walanjo wakitalizo, niwailo katanyeza mulena. Mi, mine basikalu wala oli, nieka na mwali gambi zabona. Mi haili, haili baba kitalizo baba mwi, walu wala oli, mwali gambi zabona.
Now if you'll notice it's a beautiful picture both with the Jew and the Gentile.
Chole haiba mukale muha, kisi swani so sisi nde, sibelisamu juda ni wamachaba. Sinababa hanilwe, mvulu keseo mamuna hano. Kulikuna nilito pazete alu za watu na kukaufela. Kimu juda, wamachaba, kuyaka swanilo. Kimu juda, wamachaba, nikeleke. Haiba muli angani sazeo, kani iti mukakena mwabu tata, hamukafitafasi nulo. Kakuli ya Musa, inge bo, bohanoni, wene baize kuna na kwenye, kuli. Pili, kaufela ya kali kakuba la sinuro, ukawa nilitoloze sabisa. Kini, naize kuli, kiyo mnyali wa fali fasifa, mini ni dragoni, neisweliku kwa mezi, mwamulo mwayona, kuli iluane niena. Ni ali, ni kana kwa Yesu wana mnyali wa uyemasi na baba 144,000, tutu alipa kiza Jehova, fali lundu wa sinai. Mi, kana kwa Yesu wana mnyali wa umwali halimu.
No, you're mistaken. There's three classes of people. See?
Batili, muliangani. Kuna nilikuwa tazeti aluza batu, mwabona. Bao kima Juda, baba haniwe. Hape kuna ni mwala anjo ya lovezi yomezi. Yasi peo ya musali. Kibomasi ya leti wa peo ya musali. Bao drakoni ine kwezi mati, mwamuro mwayo na. Sinulo 11.
And then actually, the 144,000 Jews.
Ni hape kaniti, wahandile 144,000 ndema Juda, wonane basi kumunyaliwa. Kibomasi ya leti wake liki asi Juda. Mi tutu alipa kiza Jehova, ye wabe akuli, kona wamunyaliwa. Anivoni mamu kona kweza chwalo. Kakuli akimunyaliwa. Haiba mukale muha mwasi nilomwani, yivulezi kuli kibalanjo. Mi kiri njululume, michwale njululume, nelisi kamangi. Neba, njululume na alimu liveleli wa mwate mpele, ya na asilele za musala mulena. Kakuli nevalika, nevaliva ana vene mafauzi. Neba nani, kikuli mule muhile kuizwe, abasika isila fazani basali. Nevaliva liveleli wa mwate mpele, mine elisi kwa teasisi ketilwe fela seo mulimu na ikungezi mwala wake towa majuda. Chole hawa mule muha, hawa nilukako na kuikungela seo fana kunyana. Kulisi kone kuinele la handi mwami na nwamina. Kumu kona handi ku alunge nisi niloka huwa nywa 7. Miloka afumana handi chwale kukuna seivulezi. Kinto ende. Mihaku felelezeo na abu na mangeloe amane ayemi mwamane kwa amane alifasi. Chwale se saazama ila handi ni Ezekiele 9. Kwa na abu nisi nyeho ya majuda. Mifaa ubonasi nyeho ya mamachaba sinulo kawaha nywa 7. Mi na abu na mangeloe amane ayemi mwamane kwa amane alifasi. Aso li miwa ya emine, miwa ya italu sandwa nilifapamu. Kuli kufuka kwa moya kutoko hali malifasi, ni mali wate. Ni hayo mali kota, miwa uko nandwa, inza asweli.
Oh,
kambelu na nina kwa ya kukena mabutungi wa puzo ye. Saa nineseza halile, kwa nikona kwa na aliangane hezi Russell. Russell na aprofitile kakubona kuta kwa likaze. Aprofita ali, ikaba kuta kwa mule na Jesu. Kusina kuzi wako lineli, Neliku swaiwa kwa keleke. Mwabona? Miwako mokali fasi mwane liwanela. Ndwa ya pili alifasi mutalime. Neitu hezi kalanji mwana la 11. Kana kwa 11 kilo kumamu siyali. Kweli abu 11, lizazali abu 11, niho wala abu 11. Nikapili kasamula wafani, kolwezo ya mezi. Kali vizo la Jesu ya patulua. Nikolwezo ya moya oke nile kwa keleke. Kakuza wama ila kapili fiela kuzofani. Aiba mkona kwa apulamasi nyo, mwalu litamahanyelize hamoho. Mini mwala lusika ulafi la Delphia, ni mwala odisia, miwa methodist, ni wana ni lusika ulafi la Delphia. Ilili latu ulasizwali, ni lusika lwa mafelezo, lusika lwa keleke, ni lusika lwa odisia, lone lulusika lolo enyafela. Mi ubulezi mwa nikuli, niveelesi kwa lo, mnyako o kwa luhile, papila mina. Sikuwa lo, sisi kwa luhile, ni aiba mkata mahanya mangolo au kwa mulao. Akaswa lisa na nilingusa kwa ufila handi, mwasiba kasilisi mwani. Kumibonisa handeka swanelo. Amu talimi. Kwa anu kwa kubileli kakao fila zanda atemu anamu yao kenile mwakolobezo. Yelu lukela kukena kuyona kaswanelo. Yene liyo na tutu ya katolika. Mimane hakitutu ya bukreste. Vati lisha. Nyeza fila. Unaniso nafa. Busi ubo. Kulilukene kusona. Nibuka ya lita luso za manzu hape. Mabona. Eee nisha. Minimaka ndi akale hape. Hakuna ni omuka na ya kila kolobezo cholo mwabivele. Kamba mane hakuna ni haiba kasamula walili moze mianda esilezi kasamula wabivele. Mina hakuna kusipaka hande katutu ya katolika. Kulikibuwa na vene valika lisize. Nikufafaleza, nikusela. Vazu ile mwa nikuta mwakeleke ya ba Wesleyan. Nikuakeleke ya Methodist. Niba Methodist, wa itisa kuba Baptist. Wa Baptist, wa alitisa kushetu mkacholo. Mini kachenu isa lituto ya buha atafela. Mina hakuna kutamua vivele kumibonisa hande. Sebulezi vivele kuli. Una nilivizo kuli wapila. Kona ushile, yeo kinitiluli. mine banani nakona kugonisa kuli bibele ilutakuli ne makai tusalibizo la hai mwakolobezo kufitela lusika lwa lififi kuyamane kwa kwa lusika lwa bune ililwa ililusika lwa keleke lusika lwa keleke ya Pegamos nikihali muhali mwani kalili mozemi ande elishumi niye kitalizo ya lififi mangi mangi ali unanilise linyana lelisiyezi kakuli ya usikala tulalibizo laka alita afa lusika lwa anikwani ya lusika lwa katolika naize kuli unanilibizo la kuli wapila kono ushwile miula tuzilibizo laka kifoe chwale mwabona kao filaso na sitia mahanya filasi soni sosisi ndia moho mwahala bibile kakutala chwale amule mwese kuswalamiwa emine minabo na lingelo ile lingwe ile lizwa kwa li halimu inge lina niswayo lamu limu ya pila kiliswayo chwale liswayo lamu limu ya pila kisikamanyi chwale minamizwale ya masabate ya mkabula kuli mubulu keliza zila sabate mibata kuli muni wonise mwa mangolo haliyo matengi akuna ni haiba siba kasilisini kwenye kubile ni ki kilo na liswayo haiba mukabala maefese 430 kapilifera mukafumana seo liswayo la mulimu ya pila lilirona maefese 430 ili musike mwahali fisamwe oke nile wa mulimu omusu wa ilwe kao na kuhisaliza zila kulirua kwa mina isi nkuhisa kwa ancha fazwe tatama kuno kuna nisilelezo ya kuya kuile musike mwahali fisamwe oke nile wa mulimu omusu wa ilwe kao na kuhisaliza zila kulirua kwa mina mwone haiba maefese 430 haiba iwe lilichwalo mikipeto munge palo ya manzo ya ngozi kwa matuko ni kushetu mkaniona chwalo kutaha mwama ngolo ani ni mfuma ni chwale. Kuswaiwa kuisaliza zila kuliulo kwa mina. Kikuwa niliswa yolamu limu ya pila. Kule muhupule, mwea oke nile na usikalu tiwas na kulubezu ya mwea oke nile. Konjika samula wandwa ya lifasi ya wan. Kona hane lusazo tabila fila tukuluho ya yaluna ye ipitezi kwa kundi. Mia hae mashumi ya mane kamba mwaha wa mashumi ya mane ya tukuluho. Mila huweleza kali nzureli tuna kwa mangerewe amane. Kulene lifilwe kuholofa za lifasi kamba liwate. Kuli usi holofa zili fasi kambali wate kambali haiba likota kufitila lufeza kuswa ya batanga chwale mwea musutila kwa puzwa mina yaba nana mwabona batanga wa mulimu waluna mwali pata zabona usike wa holofa za usike wa sinyali fasi usike walu meleza ndala miti atomi kikupancha usike waba ni musebezi otezi kufitila batanga wa mulimu waluna baswaiwa chwale haiba nelukanga seo ni kusikutisiza hape mwamulao kulimane mane ni haiba kwa kufila kwa nduwa yali fasi mwaka lua ya uweli Pani General Allenby ana lua nile kuli konji mane ayo nata family lua ni ya Jerusalem mane ayo fitani kwa mule na wa England ni abu ya kuli ani latiku kunupa famule nini pake nsaku fuyolo kwa ona kihali kisi kama nisini kaeza kihali mulapele ni afu fafali mwaona hape ni vama anoweza cholo sebali Allenby wataha nine kuna ni mamu hameda ni mate ngimani veni wakupuzi kuli na abulezi kuli ala wataha mise bapa ekande mbele yesu ni kui toboha ni Allenby ake na mwa Jerusalem ni kui hapa kusinaku kunupa nevali lumole likana. Kui ya kasi profita, yeokiniti. Ni kusikulu ya kwa majuda. Mise wafumana Hitler kutonyandisa majuda. Maane ni mwala lifasika mukana ni kuwa matiseza kukutila mating happy. Nivele kwezi kuli, ukaba lamulela, inza balu wezi fama fufa mbande. Mihaba kala kukuta, Wildlife Magazine ni baba ngivali ngola alisundanya na zefelile. Kone baba kutisize, kali kitikiti kukena mwa Jerusalem. Ni baya kuyotulukisa machimbele wa kwa mikukutu ya wona. Nababuzweli puzo, inanizo na kau filafa wanda wa manzwi, ni maswaniso. Nisebali, kia nindembela, yalina lelizene, ya Davida. Yele pila fani, ilindembela kale ahulu malifasi. Na kwe apili haifu kiswa mwala lilimo, zeli kitu zepeli. Jesu na zekuli, kote afe iga haika tukulali palisa zayona, lusikalo haluna kufela. Nifaa nibasuli kubatisa, ni machembele wabona, mivali. Sikamanyi, kikuli mutia kutoshwela mwana yamina, vali batili luta kutuona mesia. Mi muzwale na mibulelela lufamu nyako. Kivani batanga, bwana wawasu liku libelela kwa tasikwani. Isi misi kwa tasama juda sisika mipuma, ni menu wabu hata haiba sakona. Yani hakimu juda ya bulelwa, kono kivani, wabu seko, bawa bulukile mula wanili kazemi. Mane balikuba, wasa zibikuli, kuna ni mesia. Mi muzwale, kwa Stockholm, muzwale Petras, abalumelali bibele, ze kumafa 1 million za testament yencha. Ni habali ya muhela, Nibasuye kubala, sibali. Ki handi, haiba yokie na mesia. Alumugone hae za sisupo, samuprofita, niluka mulumela. Hakibu ino ni voo kwa bulumi wabwaka. Neni ye mikali hola zepeli, faminya kwa ya Jerusalem. Kulinikene mwahali. Mine nilifa Cairo, Egypt. Mine nisweli kuzama ya kulukwani. Nimoya oke nina wali. Usike waya chwale. Nya upulakuli, nisweli fila kuna hana. Tiketi ya kaile kilwekale. Nimuamu sipili waka. Kuna ni muna ya kayo ni amu hila kwani. Sikuwa teka ufila. Likoro nilika zengu. Na ashenyafa patanyana. Mimoya wali. Usike waya. Usike waya. Na kutela kumule kisi wama tiketi hape senili. Na kwa lisa tiketi ye, ni watakuya kwa ma Athens, Greece, kwa Mars Hill. Mikia likiande, tiketi ya hao itoka kuli uye kwa Jerusalem mungaka. Senili ni watakuya kwa ma Athens, masibaka, sakuya kwa Jerusalema. Mwe oke nile wali belela, olayani ya esikafitakale, Fela akintelu kile. Mutalimi, uswai weba tanga wa mulimu waluna, mwalipata zawona. Kuli muzi kemwa ulofa zalifasi. Kufitela halu, muswai weba tanga wa mulimu waluna, mwalipata zawona. Kau fela muaziba kuli liswayo. Kona moya, oke nile. Amuone. Nina utwa palo ya baba swailwe. Chwale haiba haki majuda, mutalimi se. Mikuwa swai wa baba 144,000. Baba swailwe kau fela mama sika Israeli. Hakuna wa machaba mwala abona. Kwani kikwana kwa mafelelezo. Mutalime, lusika lwa Juda 12,000. Lusika lwa Ruben 12,000. Nikushetu mkacholo, Gadi 12,000. Nefitalimu ni musipili kao fila kutaku Aseri. Ni Zabuloni, ni masika Asiri kao fila Israeli. Ni 12 waya lulwa ni 12, kibukai. 144,000. Kivao baba eza 144,000 ma Juda. Hakuna wa machaba, ma Juda. Zeo halina za kweza ni mnyaliwa. Kona kuli nipakiza Jehova bali angani, katutu ya wona. Vivele yubulela pata ala za hulukuli. Kima Juda, miha kiba machaba. Kiba tanga wa mulimu, niba machaba, niba sikaba liwa kubaba tanga. Luna luba na baba shimani, niba sizana, isi niba tanga. Kale mubaleka lulo yesi yezi ayona, sina mutu ya chali hapu. Yana ize kuli, kiende kono aluchengi zemu, zalona. Kulukile, mulimu na nizenga atazayo na matengi. Chole mulimu efela, chole. Chole lufati mana ya 8. Nikwa lusika lwa Zabuloni, kuswa ilwe ba 12,000. Lusika kaufela lwa Josepha, nikuswa ilwe ba 12,000. Malusika lwa Benjamine, nikuswa ilwe ba 12,000. Mabona, Joani kakwa mujuda, na haba zivile mangi ni mangi wabona. Na haboni masika 12 Israel. 12,000 kuzwa malusika ni lusika. 12 haya alula ni 12, iba 144,000. Iba ochwale. Isi ngekeleke, kima juda, hivele wezi mokuli, kaufela wabona nebaliba na ba Israel. Lusika kaufela nelupundilwe. Chwale ya mutalime, timana ya 9. Haku ferile zeo, chwale fa kutamu nyaliwa. Haku ferile zeo na atalima, na abu na bunga atabobu tuna kusina yako na kubabala. Zeo linjirume za tempele. Kibaba 144,000. Kisi baka sisi likani fela. Kibaba libele li fela baba likani. Baba kaba ni mnyaliwa. Fela kiena, fela kibasi indeketi, bahaye. Baba kibona, baba 144,000. Kibona, baba sindeketa mnyaliwa. Ilili njulume za tempele. Mutalime, kakulini zibakuli mkutela kati mana ya 14, mimuli. Kini, bazama ni mnyaliwa kaufela. Baba, kaniti, njulume nizama yanga ni mule na omusali kaufela kwaya. Luli, konone balisi kama hivona, nebasi nto engu kwa ndako baba sindeketi. Misa nikiso na luli sabu ya mangolo kuli, kona moku inezi faa. Mulemu he, ni ya kufelezeo mi. Na abu nabunga atabubu tuna kwa batu, usina yako na kubabala. Bazo mama chaba kao fela, umami shobo, nisichaba nilipuo. Kiyo mnyali wamina, wabama chaba ya taha kukulukile. Baye mifapi langu nyana, kiyani mpulisi ya bona. Kingu nyana, isi ngimulao. Kingu nyana, sishemo. Baba pezili kuboze sweu, amutalime. Mwami zuzi likani, mwone haibali kuboze sweu, akikuluka kwa baba kenile. Baso linzalu mama zo wabona. Inze baba huwa kama nzu ati ile. Haiba njie akia nchafazwe Pentekota, na likuwa ni utwe ni haiba yeka na kanti. Wali kupili saki kwa mulimu waluna, ya inzi maluvona, ni kwangu nyana. Imangeloi kaofela na yemi, abeile luvona. Mi baba hulu nilivupi waze pila zene mohali, awa kalipata zafa pila luvona. Akuba mela mulimu ali. Amen, milumbeko nikanya, nibutali, nibutumelo, nilikute, nibulena, nimata kiza mulimu waluna, mwali nako, nilinako. Amen. Seo sutuwa la inge nako ya muko panuwa sikundi. Njituani? Ikaba yona. Vani nilevo mangi? Vani nile 144,000. Hakuna ni hanyani. Onapalo tuna yeo kuli. Hakuna mutu. Vamisho boka ufela. Malimi nilinaha. Kikuli hauboni mulikana kayo munde. Chwale ya mutalime. Muiba lefela. Chwale. Chwale yo mungi. Baba hulu. Alaba ali. Alikuna. Bao baba pezi likubozeswe ukibo mangi. Nibazo wakai. Yomu hulu alikujuani, yana alimujuda, yana aziba, kaza baba 144,000 ali. Chole, ubazi vile, kao filabu na kima juda. Kono baba kibomangi, bazu lekai. Mwabona, kibaba hulu, baba yemi fapila lubona. Ani alaba ali. Bao, baba apezili kubozeso kibomangi. Mbazu wakai. Chole, unakao filalu aziba majuda, nibulika ni wabona nize mcholo. Kono kana bao, vati lelili. Chole ya mutalime. Inamu alaba nali, mule naka kuziba wena. Na hani zivi, Joani ali. Anili utusisi, hani zivi. Alikuna, bao kibaba zwa mwanga lewa yetuna. Mwahala miliko, niliko zengata, ze. maswenyeho nize sabisa mweni senifitile.
See, these come up out of great tribulations and have washed their robe.
Mabona, bao kibabazwa mwangalelwa yetuna, vata pisizeli apalo zabona, mwakeleke, kana seo sao tuwala hande, tuwalo, vata pisizeli apalo zabona, vali swe ufalize, mwama liangu nyana, vainzi papira lubona wa mulimu, miwa musebeleza, musihali nibusihu. Kima nyia nisebeleza angamala palaka, musalaka, kitwalo kana, mwatempele ya hai, wao kona baba pila nina mwala paraka ni mwabufu mwaka kimusalaka. Kiene ya ina nina ni utapisa libya nazaka ni kunivuluke lalika. Mia inzi mwalugona ukave ya mwamu kundewa hae.
Oh
mawi hamtereze. Mia basa nakulila panika muta wuna lakuli inge neba inzi mita alafana kwetele basa achisisimu. Kamba ni haba kushwali nyolwa nikamuta. Abasa na kuchiswa kilizazi, ni kisesingi. Kakulingunyana ya muahala lugona, ukaba lisa, abaise kwa mawelu welu ameza abupilo. Mimu limu ukati ya kula mioko ka ufela kwa metu wabona. Yani fani, kiyo mnyali wamina, kibawo baba 144,000 wamina, kibawo batanga wamina, kacholo, wana wamu buso. Faa mutu yomunde ya buze puzo, ki ya buze puzo ye, vukwala ye, nina anakuli muendini isile mwa kukungu, kono. Aba kale lekelwa kwa ndi, kana sewa astaru sikuli, wakale lekelwa kwa ndi amunano wa mulimu, wale lekelwa kwa ndi alifalamoya, fana kunyana. Mawona, fana kunyana fela. Kakuli mpulofita anabu ni muisraeli mwaliza zile, lana hata akulona, abule ali. Kia ndi kana israeli, ikabatengi sabata, haikazu somatengi, Mibakale kisa la sabata sinaliza zili fika ufila. Nilika zengu zee ka ufila. Miali kihande kikuli uka. Kana israele ukali balo kufelele la. Miali ipa hami chwani mabutelele. Wa mwahalimu lifasi litungile chwani. Nilika njise kakota ye lifapila haweyo. Miali hanikoni. Miali nina hanikoni kulibala israele. Batili kutokwa. Israele hana kulibalwa nikamuta. Kacholo mwabona kamita nikuya kuile kilika zepele ze shida na zeo. Israele na alibezwi. Kono hasikazwa mamuna anu amulimu. Nipa ulusi wai bulila kulofa. Kambe ni nanina kwa kubala. Kulini yako fekapili nifite kwa lingolola ni. Ninika aswa nisisa kumina mwabona. Elika ataha mamu upulo waka. Paulusi wa bulila mwani. Bulila kuli yuna wa machaba lutu. Moluza maezi niselue zize. Mwabona kakuli hawa mulimu asikashe mbamu tai wa pili. Mwabona niluna lukenzo mwatengi. Kwa kuchomeki wa fela, mwabona, mi Israele vene wafo ufalizwe, fana kwenyana abulela. Fana kwenyana fela, Israele nafo ufalizwe. Yeo kiniti, kono lisila likazuswa kwa metu wabona. Mifani kona fo, wamachaba, wamafelelezo hape pilo mambuso wa mulimu. Mikona masila wabona, akazuswa kwa metu wa Israele. Mibaka abulela kuli, yeo kiena mesia, yone lubata kubona. Yeo kiniti, kono sikuwa loosa wamachaba, sikuwa liwe. Areka ii, ikuwa liwe. Hakusana sishemo sesiezi kwa macha bakana kweo. Tole ninga huna kwenga atafa puzo ilingi. Miyomu nguli, tole hauna kufita kuyaka. Pia ande luka kufa, milubone haiba luko ni kufita kuyona. Kulukile, kuna nietelele. Mina kuyate nkaufela musali. Ani buza kamba kimuna, yana nibuzize. Kamba nilima ngia nkaufela, kulukile.
Is it not true that the Lord Jesus did not die for the whole world?
Kana hakini iti kulimule na Jesu na shozili fasi kaufela, kutalosa mutu kaufela mali fasi, kono iwe, chwale nikatatula ntueo. Kono ena musalio, muna kamba musali yali, yena kaufela, kubunala inge kimungolo wa musali. Kono iwe fela, kuba mwali baka kaufela zali fasi, bao ndate na mufile, wona bao kusikaba kale muto mwali fasi, mulimu na zivire kale kuli, vate kwa mpilo kusafili. Nikuba kete kuya kati ato ya hae totayende. Ka niti, yeo kiniti. Yeo luli kiniti. Jesu naba shwezi. Isi ngifela kuli, unani mulelo. Alubo nengi, narumeani, na narumela, baba lile. Kipu uzo yeta hile kuye.
Scripture doubtless tells us that these are those who will not be, saved. Therefore, that's exactly right.
Mangolo kusina kukakanya alugula ya kulibao kibona baba sikeba baba piliswa. Kaba kaleo yeo lulikiniti. Mangolo alugula ya kuli, kuna ni watu baba lukiselizwe kale kimulimu kulibakasi nyeha. Kikuli mutabela kuibala, kuli ive kwa hule ni munanu wamina, kulukile alwapulengi mabuka ya Juda, Juda wabule lafa. Juda mutanga wa Jesu Kristi, munyana Jakobo, wawake nisizwe kimuli mundate, mibabulu kilwe ku Jesu Kristi, mibabizwa. Mubone bao alingolela, akimweza libi, isi nisebelezo ya bulumi wa fela, kono kubaba kenisizwe, nibabizizwe, mabona, bona baba likale mamubuso. Mufiwesi shemo ni kozo nililato kakwa atelwa. Balatiwa, inishukezu kumingolela kaza kupili swakolu kopanezi, minisa hapelezo akipiru, kumingolela ni kumile musakuli, muna nikuluwa nila tumelo ye kile afi wabalu meli hangui. Kakuli kumina, kuizwa kile batu wabangui, ve katulo ya wona, ye wafamula tu ingozukale. Chwani, basi nyasi shemo samuli mwaluna, kusifetu la vozwa. Balu kizwe kale, isi nkuli mulimu winzi, falu wona, nikubula kuli, nikapilisa muna yo, nikabula ya muna yani. Sani nesi chwalo, mulimu ashwa, michwale Jesu, hana ashule, swalelo ya pesa lifasi kamukana, kumutu kaufela. Kono mulimu kuya kakuziba kwa hae, halatikuli aeze, halatikuli niomukana ashwe, na watakuli mangini mangi apiliswe. Wani niliona mulelo wa hae, wani niliona mulelo wa hae, wakuya kuile. Kono haiba na aliena mulimu, na azibile yana kapiliswa, niyana asike kupiliswa. Haiba na saa azibiko na kuli, nesi mulimu ya saa palo lirika. Kacholo bibile ilutewa na cholo, kuli lukone guba. Kambelu na nina kwa kuapula mwa mwama aroma, kauhanyo ya 8, mine muka ibala, maroma kauhanyo ya 9. Liba kazengwi, zenga atemwa bibile. Maefese, kauhanyo ya 1. Mimu wako na kubona kuli, ketu ya mulimu. Kuli kodengu kuye maka kusepala, mulimu na afilebu likani kusinamulao. Aluma Jesu kutoshwela, wana azibile kale, mwabona. Akikukule afila kuli, kihande, muli, mulimu, azibi haiba ukapiliswa kambane. Mulimu na azibile kale kuli ukapiliswa, kamba hauna kupiliswa. Mane lifasi lisikaka lisakale, kusitualo na asimulimu. Kana muazibali bizo la kuli, kusafela litalusa, mutali mefa, mutali memwabuka litaluso za manzwi, nikufumana seoli nzwi leo, la kusafela litalusa. Kini, na azibile kale mununu kaufela oka ba malifasi. Zinzi kaufela. Vunyambuta kaufela. Maikulokuwa wakaufela. Na alizibile kale liskata kalikuli. Libetenye. Kusichwalo na asimulimu. Kini tina alizibile. Kulukile. Mimuhali mwani. Mulimu na asikekubule akuli. Na asikekubule akuli. Nika kunga wena. Nikukuisa kwa lihele. Minika anga wena. Nikukuisa kwa lihalimu. Mulimu na abatakuli. Sibe lisami na mwe kwa lihalimu. Kono kakuziba kwa makalelo. Ule mwile kale kuli alimu mukaba kuluku, miomu mwi ukaba mutiangana yomunde miwamu Kristi. Mabona, kaba kaleo nana nikuluma Jesu kuli ashwe, kuli apiliswe, kana mautua.
Now, look here. Scriptures doubtly tell us that these are they who will not be saved. Therefore, if the atonement...
Chwale, amutani melefa, mangolo alugulela kusina kukakanya kuli, vawo kibuona baba sike apiliswa. Kaba kaleo haiba suwa lelo ya pesa kaufela, walusika lwa Adama, ni baba ngwi, late ileba kengisa kuli, nebasika iponaza kwa sepiso kamba, kaswa nelo, akikuli, hakulata tukulu hokikuli, kuka, vama ata ama tuna kufita miupulo, ya kuyakwile ni milelo ya mulimu, ya mata kaufela. Kana kukaba kuli, mutu yocho alefa, puzo wabili ye, wabuza. Kana tatu ya mutu haiko ni kuba mata atile kufita milelo. Nimi upulo ya kuya kuile ya mulimi ya mata. Vati ni mzuwa ale waka kamba kezeli. Vati lisha. Hakuna sika sisi tile kufita. Tatu ya mutu haiko ni kuba piswa ni. Nimi lelo ya kuya kuile ya katula mulimu. Hakuko na likuba cholo. Mabona. Chole puzo ya mina ya pili na ilu kile. Puzo ya mina ya uweli haiko ni kuba cholo. Mulikani. Kakuli talima. Talima mwe ngolezufa, mwabona. Kana tatu ya mutu hanili, ina ni mata ama tuna kufita milelo. Nimi upulo ya kuya kuile ya mulimu, ya mata. Kini, vaatili kutokwa. Kukona alachwa nikuli, tatu ya mutu itia hulu kufita mulelo wa mulimu ya mata kaufela. Mimu utumabu ino buahaye wabutu fela. Wakuba, nisaa tabela. Abe ya mata hulu kufita mulimu wa kuya kuile. Mwako nakubela, vaatili kutokwa. Akukona alikuwa cholo, mwabona. Mulimu wa kuya kuile, yana ni mulelo opeta halile. Muko na gula chonikuli, kuli mutu walifasi mubufa. Akunati ya wakamba, kialu kile chwani. Ni hako na kubaya cholo. Milelo ya hae, ayiko nikuli kanyiswa, yona milelo. Yaku ya kuilamu ni miyamata kaufela. Eni, kulu kile kezeli. Yeo kiniti, kihande ni, ni ibale kama fusa kanti mabona kulukile eni kanti kuyani ti ukondise gazeli insazi bikuliki kipuzo ya hao kulukile.
But see where I got here, see now let me see cover all the Adam's race and some
were lost because they did not save themselves. Kwa pesa rusika lwa Adam akaufila mibaba mwi vala te akakuli nebasika iponaza ilibona bona kwa swanelo yatengi hanili tatu ya mutu itile kufita mulelo wakuya kwile wa mulimi ya mate kaufila mwabona ne nenitolokezi musilimu upulo wa haofu eni mulelo wakuya kwile wa mulimi ya mate kaufila hihande au kona mafelezo watengi nisepa kuli mangi ni mangi wao tuisisa seo mautisisa amu na ulemazo wamina ki mulelo wakuya kwile wa mulimi ya mate kaufila uko na kubaa ntuwe fitelezi ntuwe fitelezi ya hulu kuzeo mutu akona kuweza.
I do not understand the light on water.
Chwale, hani utwisisili seli fakolobezo ya mezi, mwaka uhanyo ya 28 ya timana ya 19 ya Mateo. Kanase, sitalu sasikamanyi. Kihande chwale, mwendi hainaku nilihela, kono kimuzuzufela. Ni alubengi ni omumu, ya kapula amoni na haiba mwalata, kumateo kauhanyo ya 28 ni timana ya 19. Milu kafumana hande, sabu ya mutio. 25, chwale seki, sikai mieza baba tile haiba muka pila nisona ki kisesi nde mwabona akisaburu miwa kono kisa chwale luka chwale faa kona kubali kaba tukubula kuli yeo tuwa niso mwabibene kwele ni watakuli yomumu apule mwa ni mwa Mateo 28:19 kamba batili ni watakuli yomumu Mateo 28:19 ni wata yomumu kuli apule mwa likezo 2:38 unanibibele haufu mzwale nevayo mini watakuli muipa leleo na chwale minika mibu nisatu aniso yeti ile mwa bibele ni seo bibele watu vali kutokwa bibele haitu anisi liona ni watakuli mungete abaye kato komelo misesi bea angaba ituti bazavula peli mwakuli angana konoki kintu ebu nolo chwale nikabala Mateo 28:19 munila telele ni baba wangu bamina mutali melikezo 2:38 muitu kisezeona nika kalela katimana 18 ye kikau hanyo ya mafelelezo mwa Mateo.
And Jesus came and spake unto his disciples.
Chole Jesu ataha mi abule ya kwa aluti. Abule ya kubona ali. Bule na kau fela bufiro kuna mali halimu ni mali fasi. Vuka ibule na wanda tetwale. Aiba njibule na kau fela mali halimu ni mali fasi. Bufiro ku Jesu. Mulimu kanti hasa na mata njwani. Kambakana na abule ya fela ikandi. Kikuli na asuli fela kuzalishi ha. Na talusa wanacholo. Kana mulume ikuli na talusa wanacholo. Kihande, aiba njima atakau fela afiro kuyeni. Kanti chole matamu limu heakai. Na aliye na mulimu, yeo kiniti. Yeo kona antoino si fela, yeo lite nkuzona. Kona fela mwone kuinezi, likawa na cholo. Mwabona, na aliye na mulimu. Kamba, kuna ni omu miusi liya inzi kwaani. Yana ni matamangu. Yena hasa na wanachole. Mwabona, kacholo amuko niku, ilianganisa. Luka afita kuyona, fata abayesu wana yefa. Kulukile. Mwule nakao ufila mwali halimu nilifasi bumwa li halimu ni mwali fasi. Mwye chwale. Mwultema cha wakao ufila. Mwako loweza kalibizo landate nilamuana nilamu yao kenile. Mwalo teku mamela lita wakao ufila zeni milaezi. Amu vone ninzi ni minakamita. Mane kuisa ni kwa mafelelezo alifasi. Likezo 2:38. Chwale yomumu abale. Amu libele lefamu zufila. Likezo kawo hao nyatu niti mana 38. Chwale amu telezo kato kumeno chwale. Mimuwe fila wabaye ketile. Miluka wabona chwale. Chwale faa, kikasamula wa mazazi ali shumi Jesu ama anuba bule ya chwale. Mateo 28:19. Mwe chwale multema cha wakao fila, mbako uleweze kalibizo landate nilamu wana nilamu ya oke nile. Chwale pitros kikasamula wa mazazi ali shumi, nibasika kutazaka alesebelezo miekana, nibapahami fandu ya fahali mwa Jerusalema. Nibayo libele la mwani, kama mazazi ali shumi, kulimu ya oke nile utahe. Nibabaka ibaba ziba cholo, mwasi bakase. Kiofa pitros unanili notolo za mbuso, ulukile. Lukabona sakaeza. Mateo kamba ni talusa likezo tu. Halunga niti mana 36. Kawa kaleo vandu ifinifi ya Israele kaufela. Vazige kaniti kulimulimu. Weze na Jesu ya swana yo. Yemu kukotezi fasi papano kubamule na anikreste. Uveli wamule na anikreste. Kikawa kaleo vule na kaufela mwali halimu nilifasi ane bufilo kuyena. Chole basi na utu wazeo. Baata vya kwa lipilu. Nibali kupitros ni baba ngui. Baba apostola. Mizwale ni vana baesu. Lukaeza sikamangi. Pitros ya alaba, Pitros ya likubona, mubake, mutu ni mutu wakumina, mimu kolobezo kalibizo la Jesu Kriste, kwa aswa lero ya libiza mina, mimu kamu helampo ya mwe yao kenile. Chwale kiyo tuwa nisofo, Mateo wize mukolobezo ya kandate mwana mwe yao kenile. Mi Pitros mbulela mwalikezo 2:38, kasamula wa mazazi ya alishumi, mubake mimu kolobezo kalibizo la Jesu Kriste. Mina kwe tata makubaka hakubulelwa, bulelwa kamba, kolobezo, mwabibele, kilikezo mwa mwaka wanyo ya 8. Pani Filipi, ana ilo kutaza kwa anikwa, kwa masa Maria, mibamu ya mwaya oke nile, mane ba kolobezo wakalibizo la Jesu Kristi. Na kwe tata mahane ibulezwi, nilifani ba machaba, hawa ya muhela, likezo 10:49. Mipitosi aya sabule la manzu yao, amu wone mwaya oke nile wawe la falimu, ababa utule manzu. Kakuli ne baba, utuwa babule la kamalimi, nikulumba mulimu, mipitosi ali, kikuli mutu, ukaba hanisame ziva, kakukona kuli nibuona, baba mwezi mwaya oke nile, uluwa mwezi kwa makalelo, ni abalaila kuliba kolobezwe kalibizo wa mwaya na Jesu Kristi. Chwale halubo nengi, niwe nisesi mifaa, nimibo nisefela ntwe nyani kuli musike mwaidivala, nikabo nisa ntwe likani hatengi, nikabea ima sika makai, mishobo emikai ya batu, uvaliteng marifasi, kuna nye miralu, kisi chaba saka ama, shemu, nisi chaba saja fita, nibabaka iwazi bacholo, nuzwele la kubuo naba na baba shimani baba lalu banu webao. Sichaba saka ama, sichaba saa shemu, sichaba saja fita, kuo nama Anglo-Saxon. Sichaba saa shemu ki, kiyo na misho wemi lalu yeo. Kimu juda wa machaba nilichi kalamu juda ni wa machaba. Chole mulemu he, michole zeofo, miyo ki kama shemu kama ni jafeta. Chole, na kwa ya pili hane kubulezu kolobezo, neibulezu kijua ni mkolobezi. Kibabaka ibabazi bakuli yeo kiniti, kulukile, nikaibe yao na kulofa, fane kulefa juwa ni mkolobezi. Mijuwa nina kolobeza sichaba, mwanu kaya Jordan, inza bala ya la kulibaluke la kubaka, miwawe kakuluka ni mulimu. Mibalekisa hivya nazabona, nikufepa wawotana. Mima sole, vaye kutuwe kulikana, mwama shire nyabona, miwawe hande ni mulimu, kibabaka mewazi bacholo. Miaba kolobeza mwanu kaya Jordan, na asikaba fafaleza, na asikaba selamezi fatoho. Kono naba nwelisize, haiba amuliru meli, kie buka yalita ulusoza manzwi, mubati se haiba haki baptizo. Yelta orsa kuli, kukolobeza, kunwelisa, kuchimbeka, kupumbeka. Chwale, ni akwe apili kolobezo haibulelwa, nilikuwa ni. Na akwe apili kolobezo haibulelwa, Jesu na itomile, Mateo 28:19. Na akwe tatama kolobezo haneibulezwi, nilimualikezo 2:38. Na akwe tatama kolobezo haneibulezwi, nilimuaka uhanyo ya 8 ya likezo. Na akwe tatama kolobezo haneibulezwi, nilimuaka uhanyo ya 10 ya likezo. Mechwale luzwa mwanako yana abulezi Jesu fakuli mwe chwale mulutema cha bakao fela mubako lobeze kalibizo landa ati ni lamwa na ni lamwa yake nile chole halo oto le nini ngolole hande pili nimi bulezi kuli hakuna ni ngolo nilika na mwabibele nilika alwa ni saleli mwi ni wata kuli muniti sezelona ni buzeta bayo muhalami haye mashumi ya mabeli ni yesilezi mia nisika alifumana kale hakuna ni ngolo nilika nanisa haya baya ilwanisa kona kuli selili tabaza mtu kanti vati lisha hakuna tuwa nisomwa vivele chwale mbulela kuli uchwa nikaseo kiyo Jesu yemifa mbulela kuli mwye chwale mulutema cha wakao fila mwako lebeze kalibizo landa ati nilamu wana nilamu ya oke nile mipi tuwe suwafe tuwa hape miuli mwake mtu ni mtu wa mina mimukolobezwe kalibizo la Jesu Kristi yeo tuwa niso ya mina fo iwona alas na yona chwale haiba musu likuba la kangana ya butu fila miisi kapilu ye kwa luhile ikaba tuwa niso kono haiba mukai bala kangana ye kwa luhile mwaya oke nile ulipatezi meto ababa butali ni bangana Jesu na abulezo na cholo mi ai tumela kumuli mkazona mi ulipatulezi kwa limbutu tuzee kona kuituta haiba muna ningana miisi ngana ya witati kono pilu ye itakaleza kona kuli mwaya oke nile ukami lutali tabazeo chole haiba haliza maeleli mbule ya kuli uziba chwani ulaniti ki hande itamana hande mangolo wama mkaofila haiba mbuweni chwalo, kuna kuli muna nituwa niso, ye na mile hande lulifo. Chwale ni wata kumimbuza puzo. Ye kikao hanyo ya mafelezo mama teo. Nikalinga kabunya nifela, kulimangi ni mangi wa mina, niba nana bali utusise. Kamutala haiba mbalalika ndelali lato, nikuwa mafelezo kungozukuli. Mimeri ni Johnny, bapi lakati ya buka samulao. Ihande, muka kumuka kuli, Johnny ni Mary, kibafi, vene bapi lile kati ya buka samulao. Chwale, haiba mbata kuziba kuli, John ni Mary kibafi. Kihande mkutele kwa like pela maka lelo labuka, ni mfumane kuli, John ni Mary bao kibafi. Kona kuli mkutele kwanu, ni kufumane kuli, Mary yo kiufi, ni lubasi kwa zuelela, ni kuli John ya ni kimani, ni kuli kilubasi lolutwani kwa zuelezi, ni kuli libizo la hai ni limangi, ni mwone banyala nezi, ni likakao fila kazona, kana kucholo nji. Kihande, yeo kintu yesu wana ni kubala bibele efa. Mi amutalime, Jesu na asikabu ya kuli, mwye chwale mkolobezi batu kalibizo la ndate, kalibizo la mwana, kalibizo la mwe ya oke nile. Sina mwba kolobeleza, kayo na batu batu melo ya bali mbaba lalo. Akuna li ngolo la zeo mwabibele. Na asikabu ya kuli, kama vizo, M-A-B-I-Z-O, mabizo, ndate mwana ni ya mwe ya oke nile. miali ka libizo bibizo lilimwe mutali me mwabivele yamina nimubone haiba akiniti Mateo 28
in the name
kalivizo isi ni kalivizo landate kalivizo la mwana choloko na mwako lobelezanga mukutiazi watu melo yabali mbabalalo kalivizo landate ni kalivizo la mwana ni kalivizo la mwana okay, zeo mane halio ni haiba mwabivele mi ni kalivizo mbulezi kuli kihande mikipeto ni kalivizo landate mwana ni mwaya oke nile kuna kuli kuna nilivizo la kulifo kihande kana ndati kilivizo nji kibabaka yawazi bakuli ndati hakilivizo ndati kilirumbatina mwana hakilivizo kibabaka yawazi bakuli mwana hakilivizo kuna ni honda tibabaka imuhalimo munamule mazo wamina kihande kimanyi wamina yabizo kuli mwana kimanyi wamina yabizo kuli ndati kulukile mwaya oke nile hakilivizo moya oke nile kona se ulisona kuna ni batu babakai muhalimo munanule mazo amina mwabona ifoye twale moya oke nile kona se ulisona ndate mwana ni moya oke nile hakuna ni lelimwi la zeo leli lilivizo hakuna libizo kati ngfo kihande e aiba na bulezi kuli mukolobeze kalibizo ndate mwana ni moya oke nile kihande lukute kwa mulao mbati se kuli ndate kiufi mwana ni moya oke nile twalo alukutile ni mwaka ohanyo ya wani ya Mateo kanti ubone kuli mutangana yo kimanyi kuli wiko lisuse kukolobeza kalibizo leo Milukale lechwale mwa Mateo kauhanywa wani niti mana 18 muvale katokomelo kaufilamina
Now you would ask the question I want to give a little illustration
Chale wena abuze puzo ye ni watakufa sakuboni sakulofa Chale nikabyali kazeti alufa kuli mutu sehande kweza zemu kona kuiponela onali bibele nilibukaze kuli nimiboniselika
All right
Kulukile ni watakuli munitali misihande ni mangi munila tele chwale. Chwale, yofa kimulimu ndate. Yofa kimulimu mwana. Yofa kimulimu mwaya oke nile. Chwale, kibabaka yibaba utwisi sa. Mugule leka kunilika njisa. Yofa kimangi mwaya oke nile. Yofa kimangi. Yofa kimangi. Chwale chwalo, kona mwaba lumelela. Batu melo yabali mbaba lalu. Mwabona, seo siluweza kubaba hedeni. Kamosi kona fila kubela. Mujuda kikawa kaleo akusina asemu kona kweza ni mujuda naize amukoni kupuma mulimu mwali embaze talu nikumufa ku mujuda kono batili akukona hali ni na amukoni kunyeza cholo mwabona batisha yali mungu wa mulimu ye ulikiniti akibali mbabalalu twali mulemu ebwino wino wino mosi bezi sesi bunolo muluka afumana alikazo twali yo ali yoke na manyi baba mwe amutise kwa manzu twali mulimu mwana kana kucholo yofa akimwana yihande minda taiki mulimu kana kicholo Kibabaka iwalume akuli ndatae kimulimu munanule mazo amina kibabaka iwalume akuli mulimu kindatae Yesu Kristo kulukile twale kupepo kwa Yesu Kristo kutaile kama kwao twale luka kutira mamulao ufumane kuli ndatae kiufi mwana ni moyo wake nile kuli kiufi yena Mateo yena kuli akuli mbako lobeze kalibizo la mabona kalibizo isingi mabizo twale kakuli akuko ni kupa mabizo kakuli akunalibizo fateng 4 Chwale kupepo kwa Yesu Kristo kutaile kama kwao ni Maria Mahe na abelelizwe ku Josepha basikati akaliamo afu manokuli una ni mwana wa mulimu ndate kana bibere ibulya chwalo kana bibere ibulya chwani afu manwa kuli una ni mwana wa moyo oke nile
then which one of these is his father now the bible said that this is his father
kona kuli kiufi wabona yali ndatahe chwale bibere bulezi kuli yo kiena ndatahe mi Yesu na bulezi kuli yo Nilena ndatahe. Chole kiufika anti ndatahe. Chole haiba nana ni wenda tae baweli. Chole kuchwa nikaseo. Haiba nana ni wenda tae baweli. Kimwana umabuchwa nikanti. Chole harubale ninyana nafapili. Chole Josepha muna hae. Kakuba muna alukile. Na asa alatiku muswabisa kwa bangata. Kono au pula kumulisa la kwa tuko. Kono asa na kengele la fali tabaze. Amu buone lingelo la mule na la mutai la matolo. Lali Josepha wene mwana Davida. Sisabi kuikungila Maria msala hao. Kakuli saa ituwezi kisaa. Sasi kama nyi? Mwaya oke nile? Kihandi. Chole ndate ukona kubachua nindatahe. Ni mwaya oke nile ave ndatahe. Kana kwe swana. Chole nana ni wanda tae wawe likanti. Aya banji kuchwalo. Vati lisha. Mwaya oke nile kimulimu. Mwaya oke nile kimulimu. Kacholo mwaya oke nile kie na mutu ya swana tenyene. Kamba nana ni wanda tae wawe li. Mwabona, nifumane kuli John ni Mary nilibafi. Kasamu la onyana, kulukile. Nifumane haiba Petrus ni Mateo. Nibali kaku ikanani sailibu ona kambane. Kukwone haiba Mangolo hai ikanani sailibu ona. Kikuto kwa kutiso ya moya, yeo kiniti. Kono hana saa kengira falita bazeo. Nibali kale yeo, timana ya 20, chwale ya 21. Niuka pepa mwanamu shimani, mutu yo yanali wabona mutu ali mumu mulimu ni ukamu byali bizola sikamanyi kakuli ukapi bisasi chabasahaye kwali bizasona zeka ufela nileza halile kuli kutalelezwe sesi bulezu kimule na kamprofita hali amubone mwalanjo kaitwala ni ukape pa mwanamu shimani ni wakamu yali bizola Immanuele hali tialuswa kikuli mulimu unaniluna kacholo John Nimel neliva fivene vapilile katabu kasamulao kima ngana bulezi kuli muye chwale mulutema chabaka ufela mbako lobeza kali bizola ndate mwana nilamu yaoke nile ndate nelimangi bizola ndate mwana mwayoke nile kini tineliena luli akuna kukanani sana nisona akuna nihanyani sioto lafila hande mangulo na aliena ndate mwana nimu yao kenile mwimu nali Emmanuel ya pila kuluna inza ya hile mambili obizwa Jesu chole bwona ba wanesi ba kereke ya wanesi kani lumelani mzeo unana kuli Jesu ki alimumu sina munu anawamina au liulimumu nana nikuwa nindati kambe na asina ndati kuna kuli na akaba chua ndatae wa haya nosi ni haya wa ndatae nilimu utusina ba tutu ya ba alimu babala alu mwawi gulela kuna kuli na ape pilo alimuana wa mwabu nyazi ni wenda tae wa obeli kacholo mwabona mwafosa sibeli samina kakuka nana mwabona
but the truth of it is that both Father, Son and Holy Ghost is one personality.
Kononi tiate nikikuli kuli sibeli sanda ate mwana nimu ya oke nile kibu utuwa mtu alimungu ya pila mwata wenakele anama kuli atakule sibi salifasi yeo kinitiluli mulimu unaniluna chwale kabaka leo fani Mateo 28:19 chwale mubale mangolo miyamu kuna ufumana mtu alimungu mwavile chwale munane kazona chwale litiabaze lisike zami fita fatoho kuo mtu alimungu mwavile akira kolobezo wakalibizo landate nilamu wana nilamu ya oke nile mutae kuna munibule kuli ni muipi minika abia asisu pofamu kukutuwaka ni kuzama mwati ulopoka ufila haliyo mwama ngolo uzo wakwa genese kuisa kwa sinulo kono mutu kwa ufila mwavile na kolobelizo kalibizo la Jesu Kristo muli nivele famuzo mkutazi kuchwa njihe kajwani na asika kolobeza kalibizo lifika ufila kulukile lufumani sineseza halile
let's turn over to the
halo hapule ni mwa likezo kawo hanywa 19 mwa nikuwa na morufu mana baruti wa bajwani mutu kawo fila na kolobelizo wa kalibizo la Jesu Kristi kutacholo kufitela lufu mana sikuata se niyo nafa likezo kawo hanywa 19 miyalu kalise nchwale milufu mana baruti wa bajwani ni kwa eza lakuli Apolosi yana limu ituti wa mulao kasamula wakubaka anasa ni mwa Korinti Paulusi ama nopazula mana alu mbile akwa Efesi hafu mana baluti wa wangwe nebali bala teleli wa Jesu haiba mule muafira kawaha nye filile pamula wanyo anafo nebana nina kwe yate abukuli mane vahuwaka ni kunya kalala yuwaka yawazi wakuli yeo kiniti mi akwila ni Priscilla nebali tengi mamko palo ni Paulusi ni Silasi nebashapilwe ni kutubulu wali apalo ni kubei wa matolongo kana kucholo ni bazo la kwani bafumana akwila ni Priscilla mine wana niancha fazo kwani ni mkutazi wa Baptist wali bizola Apolos yana asuli kubonisa kama ngolo kuli Jesu nelie na Kristi tule Paulusi wa mkatana Paulusi ya asa afitile kwa libaka zero mbile za Efesi afumana baruti wa wabangu mi alikubona kikuli mwamwezi mwa ya oke nile kuzwa hamulumela tule wena mulika ni omu ndi wa Baptist haiba sewa asilo vikuwa teni mautu ali tuto zabula pili kwa mina kuna kuli mbule ya kuli mwamwezi mwa ya oke nile hamulumela kono Paulusi na abata kubuza wa Baptist bani kuli kikuli mwamwezi mwa ya oke nile kuzwa hamulumela chole mutali melesene babulezi ni bali kuyena lwaziba kamba kuna ni moya oke nile ni alikubona kiechwa nchwale haiba mubata kuungabuka ya litalso za manzu ya sigeli kefa ikami bonisa ni mkolobelizwe kamu kwa ochwani neli kaifi yene mkolobelizwe kayona ni bali kuyena mwata sa Johani kwa mulao kafo kijwani ya nalukolobelize chole ni bata kubuza haiba mubile nikolobezo yeo ni mukaye kutuwa kulikana kayona yena mune aswana yena azusize Jesu manuka ni kukolobeza Jesu Kriste yena muna ya swana kia nana kolobelize ona batu bani. Yeo kikolobezo ye ndeluli, isi ngiku fafaleza, isi ngiku sela, kono kunuelisa mwa Jordan, ya sileze fasiva kasisi swana, sana kolobelizwe kusona Jesu. Munane kazeo. Paulusi ali, kikuli mwa mwezi mwa yao kenile, hai samba mulume la, ba ki, pala olali. Luaziba kamba, kuna ni mwa yao kenile, ni ali, nemu kolobelizwe chwani, sibali lukolobelizwe, nemu kolobelizwe chwani, kujwani. Chwala ya mutalime, sana abulezi Paulusi, mutalime lefa. Miki hali kubona. Kana nemu kujwani miba michole Paulusi ali. Kini iti jwani ukolobelize kakolobe ya kubaka inza abule la batu. kuli balumele kuyana mutahamwa mulao yoki Jesu Kriste. Mabona Joani ukolobelize fiela kwa kubaka. Kuno ukolobezo wa mezi kalibizo la Jesu kiaswa lelo alivi. Sita velo salivi, nesisikati ale kwa kale. Livi nelisata kumi. Chole, nelifela kalabu ya lizu walo, sinamata sa mulao. Luka 16, 16 ili. Mulao ni waporofita ni walitengi kufitela kujoani. Kuzwa fo, kubulewa lita bazamu buso. Chole, hamu talime. Mi, mutalime. Mi Paulusi, ali, hamu. Chole, hamu talime. Kikuli, muamu hezi, timana ya 5. Mibasi na utuwa lita baze, bako lwezo hape. Kali vizo la Jesu Kristi.
That right?
Kichwalo nji, kona kuli sichabase, sichabase mwali kezo tu, nesikolovelizwe kalibizo la Jesu. Nima Juda, bakolovezwa kalibizo la Jesu. Bama Chaba, bakolovezwa kalibizo la Jesu. Nimutu kaufela mwavire kaufela, na kolovelizwe kalibizo la Jesu. Kala mufumane siba kasifi kaufela, kukuna nimutu ya kila kolovezwa kanzila isifi kaufela. Ipetonika kutakapili kwa mulao. Faa nimibu onise, koi ilumeleza kileke ya katolika, nikubula kuli muipea kuzona. Nikubula kuli, mwako na kubaba ipanguli baba ngwi, baba kapiliswa kakuli, wana nilitutuwa zeli kani za katolika. Zee chole kakolobezo kalibizo la ndate mwana nimo yao kenile. Kulikeleke ye kenile ya katolika, ina nitukero ya kuchincha mata, alibizo la jesulani. Kubandate, mwana nimo yao kenile. Nivakeleke baba ipanguli, walumela cholo. Ye kwa tengi musike, ni pilani vivele, nilumela vivele. Muli mzole Branham, kana ulayela kulisicha basi kolobezo hapi. Hiniti, Paulus na eze cholofa. Chole amu talime alu ngeni yani ya Magalata 1:8. Nilufumane sana kulisi Paulus. Nihane ikaba luna, kamba lingero elezo kwa li halimu. Halika kutaza evangelisi likumina, yo abe anatema. Kifoe chole, hae waluna kamba lingero e. Mi Paulus ye na muna ya swana, yana ala ezisi ya bakulisi kolobezo hapi. Yana nani kolobezo ye nde kufita ye munani, muzwale waka. Kakuli juani mkolobezi, nilimuruwa na Jesu, luli wa muzwale. Muzwale wa uberi, akolobeza muruwa na hae, mwanuka ya Jordan. Mi afetua ni kukolobeza waluti wa bajuani. Ni Jesu ali, zeo halina kubeleka, kamba Paulusi, ali bulela. Mi abalaila kuliba kolobezo, sincha kalibizo la Jesu Kristi, basika mwela kalimo ya oke nile. Asamula wakuhua ni kulumbe kamulimu, ni kuba nina kuende, nebana nina ko ya nchafazo ye tuna. Yetuna nikuwa nisa cholo, kabibele, kabula pili wabona. Kuli Jesu kena Kriste, ibabaka ibabazi bakuli, au kuna mangolo, mwaka uhanya 18, kini niti kuona, kifoe chwale. Kona kuli, akuna puzo kuyona. Chwale, alubo nengi, nimi feze buto kwa zeli kani. Chwale, nasikalo wa mulao, kono mwaluka, Mateo kahuanya 16, Jesu, aba tuluka, pali rundu kihali. Kana batu baliki na mangi, na ninimua na mutu. Baba ngibali kiwe na Elia, ni baba ngibali kiwe na mprofita, ni baba ngibali kiwe na se, sani. Mi ali, kono mina muli kina mangi. Ali, kiwe na Kriste mwana mulimu ya pila. Mutalime, ufuyozu we na Simoni, ba Jonas, mwana Jonasi. Na mani mali, alisika kupatulu ya se. Amen. Mwabona, sita ili fasi nulo ya moya. Na mani mali nilisika kubulila abele kuli, nafosize. Kaine kuli, nafosize. Na sika kubulila abele kuli, kaine nafosize. Kono nilisi nulo, yana abele niona abele. Nilifela mali. Luata mwapuzo yeo, mwami zuzu yeli kani yetatama. Neli mali, isi njimiselo, yene luzu sile mwasimu ya Eden. Neli mali, ni abele kasi nilo ya moya. Na patululezu kimuni mkuli, neli mali. Miena katumelo, maevelu 11:1, ili. Afa kumulimu sitavelo, sesi katele ya kufita saka ine. Mane mulimu, amuela sitavelo sahaye. Kifoye chwale, mwabona, asifa katumelo, kasi nilo. Chwale ya mutalime. Na mani mali alisika patulula seo kuwena. Kuzivisi saza butungi wamule na Jesu. Kono kia nandate. Ya mwali halimu ya kupatulezi seo. Mifali mwali chwele ilisi nilwa Jesu Kristi. Fali mwali chwele nika ya keleke yaka. Mimi nyako ya baba shule haina kuikoma. Seo kona sana abulezi. Sinula moya. Minili kiwe na Petrosi. Minika kufali noto za mbusu. Mika ufela. Kakuli unani munyako wa moya mwahalimo nili halimu. Na mani mali walikuwa ukene mamuko pano wabula peli, walikuwa ukene kwa skolo, walikuwa ungali litutu wabula peli. Kono witi ngile kumulimu, niki mulimu ya lipatuluzi kuwena, nika niti kima ngolo, haizi patalaza, aswalana hama ukuona. Nilikiwa na Petrosi, yeo kiniti. Mini kakufali notolo, nisoka tama mwali fasi, nikasi tama mwali halimu. Soka tamulo mwali fasi, nikasi tamulo mwali halimu. Mi Petrosi nalimu vuleli kaliza za Pentekota, kaofila buona hane basa wakubulela, yena abule amiali mina bana ba Judea ni mina ba tibelezi mwa Yerusalema taba ye iziliwe kimina mimu utwe mazwaka vatu ba abasika akolwa sina mumu kupulela kakulisali hola abula alu mwa musiali konose kisene sibulezu kimu profita Joele kukaeza ala kuli mwamaza zi amakelelezo kukulea mulimu nika asulula mwaya waka fali mwalibupi waka ufila wana vami na baba shimani ni baba sizana waka profita ni baba tanga waka baba sali ni muti angaka nika asulula mwaya waka minika wanisali supo mwali halimu ni mwali fasi fafasi mimalu amusi ni mbundu nikaeza ala kusikate akale liza zeli tuna la mulena kulika ufila ya kabiza falibizo la mulena ukapiliswa kifoe chwale oh mawi Haluwane nivulele kumina kakulukulu wakazamupati ya reka Davida ni ali Yasa shule mane ukumbe kiwe mane libitala hae liinzi niluna kufita nikachenu Kabaka leo kakuwa mpolovita abona na mbuwane kwa lizola hae labulio ni hani naku zikinyeha Kono he mbili waka ukapu mula mwasepo kakuli hani naku siyamoe waka mwasipa kasababa shule ni hae bakutuwela yake nile wahao kubona kubola Mi Davida sa shule ni ali ukumbe kiwe milibitala hae liinzi niluna nikachenu Kono kakuwa mprofita abona kuta kwa yalu kile. Yo mulimu weze mule nani kreste. Oh, mawi. Kiyo mangolo amina. Kiyo ntwe ya tengi. Kichona. Chwale, lufumana chwana fo. Kulinzira yalu kile. Ninzira ya niti. Ilinzira fila inosi yalu kisizwe. Mi Petro sina nani ili notolo. Ni kaliza zilana kutalize. Babu ya kuli. Chwale amutalime. Kiefa kileke apili. Minama katolika amuteleze kuse. Minama kampelite amuteleze kuse. Minama baptist ni methodist amuteleze kuse. Ni minama pentecote amuteleze kuse. Church of God, Van Nazarene, Pilgrim Holiness amuteleze kuse. Petros nana nili notolo. Minana ni mata kamba Jesu na abulezi buhata he. Mea kukona alikuli abulezi buhata. Liti abazepe lizesa akoni kuchincha. Akukona alikuli mulimu abulezi buhata. Nana nili notolo. Kiji Yesu ya namu kireli notolo. Ana azwileka. Kaliza zavula alo na cholo. Nana nili notolo zalifu. Ni zali hele. Kono isi nili notolo za mubuso. Ki Petrosi ya na alisweli. Luli kicho na cholo. Michwale ya mubone. Petrosi unanili notolo zele pila falu kandelo hao. Miusole wa kutaza. Uzo ya ataha. Baba fetu hile vapili vakileke encha. Kileke ya makale wa si kristi. Chole katolika. Chole baptist, methodist, presbyterian. Kana mwizi mwatuto ya kileke encha. Mubone haiba munani. Nizwale niba na baesu. Luka za skamani. Petros aye mami alimu. Vake, mutu ni mutu wa kumina. Tokomera mshimani. Mowe lali notolo zeofo. Kreste ukali vya mwali halimu. Muvake mutu ni mutu wa kumina. Mimu kolobezwe kalibizo la Jesu Kreste. Chwalo kuona mumu kenea mwatengi. Moka swalelo ya libi zamina. Mimu kamu hela mpoemo ya oke nile. Linotolo zake na miza alila. Kweche. Faa. Mise lipotoloa kweche mwatengi. Ikabaka leo baluti wabajwani. Ane batileo kolobezo wa sincha hape. Kalibizo la Jesu Kreste. Vasika ya kale kwali halimu. Amu amu helemo ya oke nile. Abulu kama anzu ya hae. Kulilisi kezami liangani sechwale. Njichwani. Mabona. Kiniti. Mateo 28:19. Neli malumbatina. Isi ngilibizo. Kulukile. Lunanina kwe kumakai. Kanalu wako na kuwa ni mizuzu ye lishumi. Nye ketalezo ya kuwa labaze mwifatingi. Zali puzo kapili luli, luweze cholo, kulukile, luka wakufa kapili. Nina nizepe likuwa teasi, neni bataku ya kapili, ni kenye mwate niye, haba nikona. Mini kaanga ze siyezi la sunda kakusa sana.
Was Cain an offspring of the serpent?
Kana kaine, nalimwa na ano hanji, ye kiende. Haba kucholo, King Eva hana asika itwala, konjika Samula wa Adam, amuziva.
The same, next question, same way.
Yaswana, puzo etatama yaswana. Kana neli, kota alikota sina zelu ziba. Yana achire kuyona Eva muselo. Na awonikuli, neli yende haichiwa.
All right, brother, sister, everyone it was, let's go back into Genesis and find out something here.
Kulu kiremuzo aleke zeli, kamba kima inka ufela, alu kutile ngima genese. Nikufuma nantu yemifa. Alu inkuwa genese 3:8, haiba mwalata. Kulu kile, miamu teleze kato kumelo chwale.
I'll bring the story up. It's all pure and holy.
Twale nikati salikande.
There was no sin.
Kaofilazona nilizelu kile, mizeke nile. Ne kusinasi vika mba kusilafala. Twale nikafitafa. Zamina, puzo ya mina apili. Ya kota ya mabupilo. Ya muhalasi muhala kota. Kota nilimusali. Twale nikawonisa seo kumina. Kama ngolo haiba muka iketa fela, mwami zuzwe likani. Luka afita pili haiba nali. Kamba na ituwezi. Asikazi banakale ni Adama. Kamba nile. Kamba neli kakuita hanila. Amuteleza.
And they heard the voice of the Lord God walking in the garden.
Mibau tuwa linzula mule na mulimu inza azama ya mwasimu. Mineli mwana kuya manzigu wana. Ni Adama ni musala hae vai pata fapila mule na mulimu. Mwala likote za mwasimu. Ni mule na aviza Adama miali. Ukai.
And he said, I heard thy voice in the garden and I was afraid because I was naked. Now he didn't know that the day before.
Miki hali ni utule linzula hao mwasimu. Mina asaba kakuli ni nzima pulu. Chwale, nasa azibi chwalo lizazila kwa mula uwa fale. Nto yengwi nieza halile. Sesi ngwi sapa tula kwe nakuli na alima pulu. Mina ipata, mikihali. Kimangi yao kuzibisize kuli umapunu. Kana uchile kwa kota. Uchile kwa kota yene mule musize kuli na alima pulu. Sina hani vile nivule langa. Le hakilishi ha. Anita usisi nalishia. Kono hae wa kuchama apule, nekule musize musali kuli, umapunu. Ki hande lukale kufa maapule hape. Mwabona, nesi mapunu, nesi kota ya apule yene bachile. Nelibu ozwa. Amutalime, kana mchile kwa kota yeni mila ezikuli musike mwaicha. Nimunali, yena musali yoni file, kuli apile nina. Ki yene ya nifile, kwa kota, mini chile.
And the Lord said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent.
Mimule na ali kumusali. Kisi kama ngiso ezize, mimusali ali, noha kona enishe maetite.
The serpent beguiled me and I did eat.
Noha enishe maetite, mina acha. Kale kale asikai twala kale, mwabona, ka Adama. Adama amuziba, mi aitwala nikupepa, mi apepa abele. Kononi bata kumibuza, kuzoafiela kwa mutalimelo ozibahala. Chole, kwa kumibuza kuli musali, nelie nakota. Musali kaofela kimuselo wakota. Mwabaka mwaziba cholo, kana hamu miselo ya mami na. Kini iti mumiselo, ni mohala muselo, kamba mohala akota, muselo wana asalu keliku swala. Aiba mukale muha, anili ni Jesu na alikota abupilo. Anili na asepisite mwani kumungoli, Mateo kamba mungoli juani, kawahonya 6. Kini asi nkwa sabupilo, sisi zule kumulimu kwa li halimu.
If a man eats of the woman, and look,
aiba muna uchamusali, ni amutalime, kwa kakupepo kwa kamusali, kao felau na lwashwa, kakuliluta melekushwa, kutuwalo nji, kuya kakupepo kwa musali, kuya kakupepo kwa muna, kao felau na lupia kuya kuile, musali kikote alifu, muna kikote abupilo, kakuli musali, halu alibupilo kuyena, yeo lulikiniti, mupilo buzwanga kumuna, kiniti, ikena kumusali. Mimusali accessing kwa nda kubafela sifutumali susabupilo. Mimbu tutu asika swalana kwa nda mkubufela kihona. Hakuna ni hae baka lo ilingwi ya mali amahe. Yeli kumbututu. Upepo mwa mali amusali. Kono hakuna ni hae baka lo ilingwi kumbututu. Amu yobatisisa. Kamba mubalebu kaya dokota. Kamba kubuza dokota wamina. Mukabona. Halio mwatengi batilisha. Hakuna ni hae basi embasikisi mkuyena. Yena ulwala felali. Ufelile. Ni hae libu pilovo. Unabuzo kumuna. Wani kimufuta umunde wakubo nisakuli kamusali. Kuya kakupepo kwa nama. Kau felau na alu na nikushwa. Kakuli lushwile kakukala. Mikonji fela kamuna yena Jesu Kristo yako nakulupilisa. Mizeo kona likota zeperi mwasimu ya ideni. Kikuli hamuboni chwalo. Ni amutalime. Ni mwali za zilani. Nekuna nikerubimi. Yene eto mirekuli isileleze kota ye. Kuli haiva nebaka ata muna kwa kota ya upilo yani. Kau felau na nebaka apilaku ya kuile. Mwabaka mwazi bachwalo. Kau felau na nebaka apilaku ya kuile. Minako ya pili, yine wakata muna kwa tengi, lingeroine bulezikuli, luka isileleza, nibabe alike rubimi kwa tengi, nimikuwa leyeye kauka mulilo, kwane kula upa wayona. Nibaishi mbululezi kwa upa, nikusileleza kote yani, kamikuwa leyeye kauka mulilo, kulivasi kivasku ya kuyona, yona kote ye, michuale Jesu hateha, agulia kuli, kina sinkwa sabu pilo, kulimutu haka cha sinkwa si, hana kushwa, yeo kote ya minafo. Yo musali wa minafo, yo foso ya mina yeti salifu. Haivile fela kuna ni takazo ya foso, kuna nilifu leli siilwe, kiona. Ni haivile fela kuna ni kupepo kwa moya, kuna ni bupilo wabu safeli, wabu siwa kibona. Lifu litaka kupepa kwa musali, ni bupilo buta ile fela kakupepa kwa muna. Amen. Ifoe chwale. Chwale alutani mengi, kukaine hape, mwako na kunivulela kukuzule moya, wani nipiluseta. Haiva kaine, mutalime. Haiwa kaine nilimuwa na wa Adama. Yana nilimuwa na mulimu. Kwena kulibuma suwani, nebuzule kai. Taba pili hana apepilwe. Nana nisitoyo. Nalisi bulai. Nana nimuna. Michwale. Na aswa nilefe asi upeo sandatai. onama kalelo luli asimulo, Lucifer. Nina alite nkwasi mulo, na utula Mikaele muna. Sene sikalile butata kaufela, kibawaka ibazi bacholo. Mika ine na alisi mpilo sandatae, ya na utula munyana hae muna, ni amu bulaya. Onaku kena kwani, sibupeo sani, nesa kwa nikuzwelela kwa Lusika lolu kile. Neizule, nana nikuzwa kwa Lusika lolu kelu hile. Ni amu lemuhe, kaine kukalafila hana apepile. Mika samula wa abele apepua, ni aitu wala kahadama. Ni amuziva, amuziva, mi apepa mwana mshimani, ina abele. Mi abele neri mufutia wa Kristi, michwale. Chole abele hana avulaile, seta anga siwa kasahai. Lifu, kupumbe kwa, nizuwa ya Kristi mamufuta. Kono chole kaine na alapela, nisewezi hae kaofela ya nama, kusona fila sina kileke ya nama kachinu. Vaya kwa kileke, walumbeka, kaine na alapela. Nasi mwana na mwabula peli, nasi wabaswa lisano, kaine neri mulumeli. Na ile kumulimu aya letare. Na ize sika. Saza bula pelika ufela. Sana ize abele. Kono na asinasi nilo ya moya. Kaza atatu ya mulimu. Kufuyo uweli vizo la mule na. Kifuwa echwale. Kana mwasibona anji. Na asinasi nilo ya moya. Mivoo kona butata bubuli mwakileke kachenu. Mi Jesus na abulezi kuli. Ukaa ya haa kileke ya hae. Fasi nilo ya moya yani. Mali utu anji. Mawi. Metu wami nako na kukwalu hachwale. Mabona, sinula ya moya. Kaine ataha ayale tale. Na alapela, atisa stabilo, akuma mafafasi. Alumba mulimu na alapela mulimu. Na izeli kakao fila zabula peliza na izi abele. Mimulimu amu hanela. Kakuli nasina sinula ya moya. Mulatele munda ndi oso na wani wakaine. Ushetu mkachwalo mane ni kwa areka. Kuzomu areka kuyofitia kwa Israele. Kuzomu Israele kutofitia ku Jesu. Nikuza ku Jesu kutachwalo ni kwa liza zaka chenu. Nikubona haiva njibu utubwani wakileke ya milao. Wakuo mela milala ni kutia lipilu. Kwa bai tuti. Niti alusa vana. Baba na nima ngolo. Baba ziba tuto kao fela nizabula peli. Kao fela bakone yako litoloka. Mushimani. Inge fela. Cholo. Kono kusinasi nilo ya moya. Yeo kiniti. Yeo kitutu ya kaine. Hivele bwezi kuli, mumaiki wabona. Kakuli vahile katutu wa kaine, vafitile mwama fosa balami, nivashwezi mwali tabaza butanyo wakora. Vuka yesu wana, juda wize, valu kiseluzo sinyeo, onayo, kiniti bachwalo. Kwane kukawo fila wala keleke, na atile kaswane lofila, kamila wa yakuya, kamwana alukela kubela. Ata isa, mutalime, hae yemi cholo ma, buchabela wa hae. Na yemi kwani, mabuchabela wabona, wabutuna. Mine basiva nana, mabula peli, nebali balumeli. Haili, haili lusika lwa mwabi, lwa nine luzwile kumuwa na msiza na walota. Lota na apila, mwana msiza na walota, yana apila ni wenda tahe. Ni aitu wala ni kupepa mwana. Ni mwana ya nikiena, ya azwezi lusika lwa mwabi. Mine waliko panu yetuna, yetuna sicha wasisi ndi. Mine wana nivana, baba sizana, ni malena, nilichabela. Nivana ni mabishopu, ni manduna, nilikakao fela. Mise kutasi kwa tasa wapikulu yuwa kenile. Sikuwa hata sisi mwi Israeli. Neli sikuwa tanyana, sisi sika kopana. Nikopanoze kopani kopani. Mi vaezeli kakao fela zine lukisizwe kulibaeze. Nize maso kakao fela amoho. Kono seo nesilisona. Nevana nisinu ya moya. Mimulimu, nali nivona, masi tasamulilo. Oh na ziba nivana nilikazana makao fela. Nisichaba sisi, sikuwa hata sawasi ya lezi mwalitaba sinabani. Akunesa kweza kwa nda kubalele kila fela. Kono vona nevana nisinu ya moya. Mine wana nilichwe, leli natilwe. Ni wana niloa ya kopa. Ni wana nisita samulilo. Sina zama nivona. Hallelujah. Nizibakuli mu. Muna anakuli nitabile. Konoa nisikataba. Ni kutofila handi. Mule muhe. Hanina anikuli yena mulimu ya swana ya nikachenu. Upia niluna. Isa lisi nilo ya moya yesu wana alinzwi. Kini tikiona. Kielu kile kuyakwile. Kufuyo uleli vizola mulena. Nisha. Kiona ye mifali mufani. Wazamila wao sikuata sawa Baptist na Presbyterian. Inge wa emi fali mwali lundu. Mine wana ni bishop wabu na kwa teni. Mine liba vula peli ya hulu. Mine vula peli wa mufuta oso na luli. Neba lape la mulimu ya swana. Neba vula kuli. Amu talimezi kwa tasamanya la lasani. Kini, mane abane newa kopano. Akisika, kono kisi kwa tafela sawa pikulu yowake nile. Walila tainge tutaha. Totu toli ya kihona. Kana kiniti yeo, kiniti, nevali cholo. Haiba mulume likuli, nevali wapikulu yowake nile. Mukute mwagenese, mimufumane, hane basila. Nima kazo ya ezwa. Ni Miriam, ano pakambuli. Nikuza mafali kambaniza aliza. Nikubine la mamoya. Nimushe, au pira mamoya. Haiba njisewa akisona siku wata. Sena uviza kuli valukuluhi. Vapikuluhi wawake nile. Anizivi kulikisi kamani. Kuopera nikutulaka, nikulumbeka. nina kukau fila, naha, neiba toya. Kono mulimu nalinibona, nibana nisinula ya moya, niwasuri kula tia sita samulio sani. Nimo habi hali, tuwala mutali mekwanu, nukabizawa wakameli kau fila, nima bishop kau fila. Nibaye teleli baliko pano kau fila, nikubatisa kwa andi kwanu. Nukayaza sisi mkasona, kakuluna hayawula peri. Haluna kulu meleza zibiso ye okuli, ilianga niseko panoye. Nikacholo wawalele kila kwandi. Niba ya hali ya lete aleze 12 chwale. Kiso na aluli sana eze Israele. Ya lete aleze 12. Babi ya lete abelo eze 12. Fali mazona. Lipo ho. Onacholo fela sana eze Israele. Sana batemu limu. Nibabi ya li inguze 12 fali mazona. Iliku yemela kuta kwa mwle na Jesu Kristi. Li inguze 12 maliba kazepeli kao fela. Nichabela kao fela. Mabishopu kao fela ni babangwi. Inga ba emi kwa matuko. Batu kisa stabilo, bala pela, vana mle ya mazo wawona kujehova mivali. Jehova luutwe, mivali kakweza sikama nyi? Nilibala mi wawona wakale, nize ngucholo, nimoe watu luke lafali mahae. Luli, kono naliwana ma. Moya wako na kuwela, neva kumu ipi. Kubulela bibile, muni utule hani luta zeo chwale. Pula isulu ya langa kwewa lukile, mivali sikaluka. Kono ina nikubawa piso kwali nzwi. Foko na fumu nifumana. Michwale hana eze cholo. Minifani moya nitengi, ono olikuye na hao mugulela niti, alika kukuta Israele, miki hafu yola Israele. Chole hawa mulimu, ukuteka fela kireki kakulikiende, ni bishop yomu nde, ni mulisa na yomu nde, siku ata sabatu baba ikitile, na atamele kwa mwela stabilo sani. Kakulinali ya lukile hande kuya kamulao sina Israele, mwana wezi ya lukile kamulao. Kono nasi nasi nuwe moya, kali nzuni tatu wa mulimu, kifuwe chwale. Yani kona shuta nuka chenu. Mutali mele Jesu, sewali, amu mulele kere kwa hule mchayo, nuziba wakuli ikimu Samaria, uliangani, kana ubatia kululuta, hii hande no pepezu mwabozwa, no sinto emi kwa anda kupa mwana wa mwabu nyazi, ya tahile cholo, ndetaho kimangi, ule wakuli mulimu kiena ndetaho, we na mwenye fulituwe, kinyi utausa una cholo, lubilewa kutazi, lubilema bishopu, uta cholo, kabo kuku, abo kuku, abo kuku, abo kuku, abo kuku, abo kuku, abo kale, vene baliba kutazi, nima bishopu, nelu pepezu, nikuhulela mwakeleke, nufite mwami kopano emi tuna yali kolo zavula peli. Luzibali nzuka ufela hamoho, nilita hako za tengi. Niwe na uli kakulu luta. No ile kwa sikolosifi. Witutileka ituto yeo. Ihali, minamuzu wakudunda dami na diabolosi. Wabule ya Jesu.
They had no signs and wonders among them. They had no divine healings and things among them.
Nibasina lisupo nize kumoku sa muhala wona. Nibasina folisu wabumulimu nilika ze ngumala wona. Nibasina limbuyoti muhala wona. Kono Jesu nalie na sinu ya moya ya mangolo. Sibali, kingi kungozu chwana ni chwana. Mi Jesu wali, eni, mihape kungozwi. Kono mulimu apa kamuna wa hai, kali supo. Petros na vuleze swana, mwalike zotu. Na ezekuli, minavana wa Israele. Jesu wa Nazareta ilimune apa kilwe, kimulimu mwalamina. Kali supo nizeko mokisa, zana ezize mulimu. Kaye na mwalamina, ili zeo minakasi bilimu ziba. Ifoe chwale. Yena ama no swaliwa mwa kabu ino waka kuta yetu na yabasani yetu nikulo kwani. Kono kuya kazibo ya mulimu, mulimu na muluki salizeka ale kushwa kalifule, mamu taleka mama zo ababa masu. Mukokotezi fasi fapano mule na wabupilo. Yena azu sipe ki mulimu, nilu lipa kizalita wazeo. Hakimu kutazi niyo, nekusina mane nasa akoni ni hae bakungola ilivizo la hae. Kono na aziba mulimu. Nebabulezi kuli, nebale mwele kuli nali ni Jesu. Kiniti, kisi nuloya moya. Oh, mawili. Chwale kifuwe chwale. Kaine na alifela mwanzila yaani. Kireke anna mayani. Inzi mwanzila yesu wana kachenu. Kireke ya moya isana nisi chasamulizo. Usana nilisupo. Ze kumokisa. Usana ni kreste yasu wana. Zene epaka musipiri kao fela kuzwa kwangu nyana yene ulaiwa. Minimuasimu ya edeni. Kufitela kutea kwa uweli kwangu nyana. Kiniti yena yasu wana. Mawani kachenu nikuya kuile. Miona ulisika waka inelwani. Lwabula peli. Nilwa makete. Nilolui tutila hulu. Kamu kwa oswana fela, kakuswana fela, zazi ni zazi kintu eswana. Bahanyezi ni banyandisi, sinakaine ni abele. Kona mwaba inezi ni kachenu, ni bakana baba cholo ni kamu tawa na cholo. Banama, baba salumeli, yeo kiniti. Chole Genesis 3:8, mi hape, ni bea fate in 24, ni nisweliku ibata, fana kwenyana. Ni Adama abea, ni Adama abea musala hae Eva, kakuli na alima hewa zepila kaofila. Mwabona, saa ni nelika samulao wakushe maitua, kone kweza alika likwani. Kaine nali, chole mulibelele, muli, kana noha ikona chwani, kakulikisi hahave, kono muzwali, mkali mifa. Bibela ibule kuli, nelisi hahave. Bibela ibule kuli, na alisi batana, sisi talifila hulu, kuza mwana inkaufila. Na sisi hahave, na alisi batana. Na alimi, nekuna ni, miyalu wanengi, nimifefela ntueli kani, yeni mwa halaluna, haiba mwa kona. Pani kona fo ili angane hezi science. Ntuefa kaufia hulu, yeba kona kufumana, yeni mwa kaufi ni mutu, kipo mbwe. Mwabaka ibazi bacholo, kono kuna nisesimwe mwali mwani. Awako ni kungama sapo apombwe, kuli akopane ni amutu. Ni haili mtoye libuka ofi ya ulitwalo. Bako na kuitisa kukalela kwa liwi ila mamezi. Bako na kuikaliseza kwa simbuluwe. Bako na kuikaliseza kwa folofolo. Mane ni folofolo ifika ofela. Bako na kuikaliseza kwa bere. Amuka anga bere ni kuibu halitalo. Iswana fela inge msiza na yomu nyani fela. Kiintu ye swana fela. Munge muku kutoa hae, nilikaze unkao fela. Muli ye misefani, ni muyoti sa musali, umutubu la cholo. Muli ye mise musali cholo fani. Kintu yeso na fela inge bere fela famunyanya. Li utuli cholo mokileka kuswana, minilizo, awala swana luli ona cholo. Mane inge mutu famunyanya mina. Kono pombwe yona, itaka kusutela hulu kufita fo. Niyo na mane isu telezi, kono bapa lezuku ifumana. Kiefa kunutie likani, haba mbata kuiziba. Mwaziba fo ifumane anji, lipa tulwe kuona. Bako na kukata masapo kau fila uwa bata kukata. Bako na kukata mishini, ye kata yako na kukata. Niyo na saansi kasibili. Niye na ya talima, famiko wa wako na kupima. Likala za nako, nilipalo, ze umweza kumbahala handi. Kono, haba na kuiswala. Kakuli yani, neli sepenti noha. Yene eswa na fila mane. Ni mutu, kufitasika kau fela kuzine bupiro malifasi. Memulimu, aikuta, ni kuhivya akuli, izama yenge kamba. Mise ifetu wakubandoha, kusina ni haiba kusona mutu ni hanyani. Tuali hamu ingwa efela mwalito ozamina, onaba tupasa ansibao. Mikipetu wa nahane, fata wa yo fana kunyana. Kono vile ipatula kuli, neli hati alifila hulu, kwa li watana kau fela za masimu, yeo kiniti. Neli ye napaka ni yei yemi mwala mutu ninjo kweani. Mimulimu aikuta nikuweza kuli azama ikamba ya hae wake insayo na taba ya naizize. Ya kushema ita musaliyo. Miki hape pamua na hae wapili wa mshumani ya nalika ine. Ya swanafiela susumezo ya sepenti noha. Yena diabolosi ya na keni kusepenti. Kiena ya naize seo. Miki hae tuwala nikupepa aituwala hape kasamula wa amano pumiwa. Tuwala mugwone. Musali na apumilwe. Na alibuka ofi kihande naize mafosi saa. Kono musali kamwana inezi, na sepa lile hai tuwala kamuna hai. Kakuli sani muendi, ikana ya bakalina kuzenga ata ngata, kasamu lao. Likwelizenga ata ni mazazi ya manga ata kasamu lao. Amukoni kuzibazeo, aluzivi. Kono, nati ope paka adama. Nimane omu wina avile nipuzo ya kuli. Kihande mwana mshimani, na abulezi kuli, musali naize, uka fani kaini hapepua. Na abulezi kuli, wamwezi mwana mshimani yo, ya azwa kumulena. Kiniti, kichona. Nena nikuwa onacholo. Nelimula wazebu pilwe. Onacholo kona momu inezi fila kachenu. Amu pepwa, mulimu hata angi fila fafasi kutuwa miigupa. Minamu vana, babuenda tamina, nibu mamina. Mimu kabaya, ukaba ni, vana, bamina, ikawa, babazo kumina. Kiku pepa na, kana kukaufila. Utaha kakushetu muka onacholo. Ingeli kota zali toze, nilikazengu cholo. Kono, amu kutile kuzamaka lilo. Nisepakuli seo, sato lokalika. Tunanina kwe kumakai, aluna nieka na esiezi. Amu teleze kuye ndeta tamaye, yeluka kalela la sunda. Kamu ya ulimungu kawo fila unalu korobelizu mamubili ulimungu. Luka atiavela kuziba yego. Kreste kanako, chwale nisepa, ninope kwa tingi mangolo wa mangwe. Mangolo wa mande kuyona. Kie ye ndefa. Kusona fila, kikuli, mukani lumeleza, famu zuzuka mbae mbili fila kuli. Niyala be, yako na kuikalaba yona ini.
When you say, the wicked shall not burn eternally.
Ha, haubule akuli, baba maswe haba nakutuka kuyakwili. Kihande, chwani ya nilipa kiza Jehovah zeka mata njizwani. Haubule akuli, baba maso ya habana kuchamu niloku ya kuile. Kana utawulisa kuli, kimwali hele la muli lo otuka nji, na aziba, ya ubule acholo masino, ye uka wanya 20. Kuli hele ikane pelwa, mwali sala muli lo. Haiba nji ya batu kiku ya kuile, kona kuli, kukaba chwani kubona. Inge fela mwani senivulezi kale, muzuwale kamba kezele, kamba kima ingimutu yoka ofela, lise lifelile, alisabu na hala. Akusana zesi yezi zabona. Nelina ni makalelo, mite ngikwani, likayo fela. Akusana ni zeyo mzabona. Kukako na hala chwani, wakatu kana kwete leko yeko makai. Seo sita hata fela kusibulela. Kono amu tali mefani, ama mukona fela kuikungela ze mwalito zamina, mwabona, kintu ebu nolua hulu. Kuna ni fela mufuta olimu mufela wabupilo busafiri. Nivuwa nivuzule la fela kumulimu kasibili. Mimulimu fela nosi kiena bupilo busafiri. Aiba mukona fela kutari mamua buka ya alita lusuza manzwi. Mubate li nzwi la sigerike la Zoe. Zoe, kibu pilo wubu safiri. Bupilo wubu safiri kie na mulimu. Mijesu na eze, nivafabu pilo wubu safiri. Mihaiba mukata limela, mamua buka ya alita lusuza manzwi. Ibulezi kuli, Zoe. Kwa nikona fela bupilo wubu safiri, bubu litengi. Akunasiba kamua bivele, kwa hibu ya kuli, kukaba li hele la kuya kuile. Hibu ya kuli, wakatuka kamita, nimita. Chole, kuli mugwena linzu leo, kamita, amutali mela, aeon, aeon.
Did you notice here in the Bible, how many has ever heard it said, and aeons, and aeons, how many knows that aeon is a space of time?
Kana mulemu ye cholo mwabivele. Kibabaka hei, baba kile bautwa, halibulelwa. Mi aeons, ni kibaba kai baba zibakuli eyoni kisiba kasanako tingi luli mutu kaofera wazibakuli eyoni kisiba kasanako nibaka yotuka ka eons yeo kisiba kasanako unneperwa mwalisa namuliro nibaka tuka ka eons eons italsa siba kasanako wako na kutuka kalili moze kuma fa million makoto kono mafelelezo inani kutaka kwa mafelelezo kulilifelelele kaofera mabona kakulivika kaofera zesi kapeta hala kizeli angani kuzwa kuzepete hile mine linani makalelo kona kuli linani kuba ni mafelelezo kono luna baba lumela kumule na Jesu Kriste unani zowi bupilo wa muli mukasibi kuluna niluna ni bupilo bobusafeli isingi kuba ni bupilo wa kamita ni mita mweza alivi unani bupilo wa kamita ni mita kono luna unani bupilo bobusafeli muzole kokse akika lahulu neninzi kwali bala la fly basamula wakuba ni macho kwani ni ano paka emba kali sapola kali miali muzole Branham inani mia eka ye oh senili kuya kali limo wako na kubula kuli kimya ha ye 10000 foli kuma mufutanyana wa folofolo yene pila mwali wate na kwemwe folofolo yenyani ya mwali wate akulata ne pili ya mwali na koza kale kwa mulao kafo kihali munane fela bukuswa ni wa upilo wa mtu mobu inezi kupapanya kwa upilo bwani senili oh kuno muzwali mtu yewe ina ni mafelelezo kono upilo bwani nani ku Kriste habuna mafelelezo zeoli kona kupila makamita amameli kamba malalu kono hana kubani upilo busafeli kakuli mupilo mubusafeli buzole la fela kumuli mwana osi kuyakwile yao tuwa manzu ya aka miyalumira kuyani lumire unani mupilo mubusafeli ni hasana kutaha kwa katulo kono uzule mwalifu kukena mupilo ifoye chwale ubani mupilo mubusafeli kakuba mulumeli yasa lumeli unani mupilo wakamita kihona haili mubusafeli haili mulumeli yena unani mupilo mubusafeli ni hako nikuswa kakuli mubusafeli kono haili mulumeli ukaya ya salumeli ukafita mwali fasi, ukaba ni manyando, bumai. Sabi zaku nina kuende, wupi. Una nina kuende, basali, waine, nina kuetuna. Una nakuliwazo la pili, ukashwa. Ukayo kena mwali sala mulilo, nileli tukasulufula. Koku nani mulilo o tukakamita animita. Mimwendi kona kubalili moze kumafama milioni ya mwanda. Moyo wa hae, ukona kutuka mwali sala mulilo, nisulufula. Na muli kana ikaba thelasi na mulilo ozibala wasulufula na alumela ikaba lina koze kuma fa milioni mwabutuku wabufita fo nilumela amukoni kuliva pisa kamulilo kamulilo oluziba liva kafela kila kuli ka kamulilo kiyo nanto ye chiseleza hulu kuzeli nani ona mane wa chiseleza kufeleza likakao fela mulilo waeza unacholo kihandehe ukaba matenye kono mukaba ni moyo okayo fiwa koto mamufuta umumiwa. Chole muna nikule muha, linzule ola kuli mulilo, kakuli moya oke nile, witu sali nzula kuli, moya oke nile ni mulilo, kakuli mulilo wa moya oke nile, wachi seleza sibi, mabona, nikuke nisaluli, kono, kimulilo o, uzo kwali hele, ibula kuli, kili sala mulilo, miseo lilisona, kikoto ya manyando, muna wa mufumi, ainu la meto, inzali mwali hele sali, lumalazaro watai nitumezi nyana kwa minu na ya hae, kule atolo tisiza familo moyaka, kakuli mulilo o, wani nyandisa, musika mwana anakuli, akunali hele leli tukamulilo. Ni nili hele kuya kamulu lizibela. Liteni. Awe banji kuna ni diabolosi kamulu lizibela. Kuna kuli, kuna nili hele kamulu lizibela. Kono mwabona, likakau filazeli angani, lina ni mafelelezo wazona. Kakuli mafelelezo, lina nikutia kwa abu iketo ni kukena kwa mulimu. Mimulimu kiwa kuya kuili. Mihaiva, luna nibupilo kusafiri. Kona kuli mulimu ukuluna. Mihaluko nikushua sina mulimu, mwasa akone nikushuela. Kifoye chwale. Chole palo ye, ya itoloka iliona, mwabona, nikuyeza kakuluka. Chole, alubo nengi, nenina ni anizibi, kamba, eeni. Kisi kama ni, sisika, kisi kama ni, sisika batayela, bafe lile kuyundelela. Akusana, nizee mzazona, moya, uya, moya, wazo matengi, bupilo wazwa, mubili wazwa, miupolo yazwa, milelo ya kupuzo yazwa. Mia kuna kuyobami upolo ifikao fela ni haiba yona emaswe, kamba zee kuna kweza hala. Kweza lafatengi, mwakanya. Yeo kiniti. Kao filazo na likaba, kana mwako na kuna anacholo, kulifaa, kwa wako na kubaba atufaa, mwasi embase, anili vivele gulezuli, mane ni milelo ya baba maswe, ikayunda, yona milelo ya tenguli, ikayunda. Faa, kukaba muna ya mwifa, kiofa, mulimu, yenake nile umutuna, mikaku zibakuli, kwa ule kafo, kuna ni musima otu kamulilo, ni mioyo matengi, kini, laani hali luke likubali halimu, yona milelo luli, yona kupuzo luli, likakao filazeli angani, mulelo omaso kao fila, likakao fila likayunda. Mane hamoni likakao fila zema aswe kuona. Mia kuna seluka abasona kwanda kukena ni zoi. Ilibu pile kwa mulimu. Kwa kuya kuile ni mwahala mia yeka pikulu wakabu ngata. Nikabu ngata, nikabu ngata, nikabu ngata, nikabu ngata. Halina kufila ikaba kuya kuile. ne bakeni mwaka tulo ya kamita kono baba lukire bakena mabupiro busafiri mautu anji koto ya kamita bupiro busafiri akishutano niyo chwale mwabona akikuli chwale na aziba kumina bana ake baba latiwa baba nyani ha anita usikuli nani zibali kakao fila haba nyeza cholo chwale ni nani zeti aluka mbali puzo zene zemwe zende nikalitali mela lasunda ya kakusa sana haba mwle nalata chwale mutalime mwabona litabaze litisali puzo nani mkutazi wakale ni nani lili moze 26 mwabulumiwa mina na itumela kuli kase kuli nikona kubule hata baye yaka nalikuba nilikeku kutaza sika mwabupiro waka sisika hapa tulu wa pili nini itumela hulu kuli lingerwela mulena na yae za kuli mane hanina nituto hanina mata milingelo ile la atafafasi milibile tuso yaka kuzwa kumulimu miha sika nikulela nto isili kwanda sisi zama ila hande kuzwa kwa genese kuisa asimilo kasona kuli mane nini ngozi kapili luli hana abulezi kuli miwena ukanga mpo ya folisi ya kumulimu mina ingola ya kamana ibulelezi.
And about 3 years later, the manager called my attention to it. Said, Brother Branham, did you notice that?
Mika Samuel walili mozete alucholo. Mwinasi pula ani. Ani zibisa kazona ali. Muzole Branham, kikuli ule mwile seo. Zipete ile luli kufitila hana akubulezi kuli kimpo. Mabona, asikabule akuli kimpo. Mi, mangi mangi kaufela wa mwabivele. Mpo ifi kaufela kimpo. Kono forisa vumulimu, mi, kimpo. Kimpo ya kufolisa. Mwako na kubani mifuta kaofela ya limpo za kufolisa. Kali nzila ze shutana. Kono ifi nifi kaofela kimpo. Ki mpo ya kupolofita. Ki mpo ya se. Kono folisa ya umulimu imabu ngata limpo. Minali kubani le mweseo. Limo ya oke nile upeta ila hulu. Oh kufuyo lwe mwle na. Kana mautusa kuli ona mwe ya oke nile oswana. Ono ongozi bibele yo. Kami anda anda ya baana. Miaha ye nyanda anda fahali. Mia kuna ni omukana obona, yanaka uhana ni omumwi. Mangi ni mangi obona, na kondisa kaswanilu. Mia kuna ni omukana obona, yana utuye lita waza yomumwi. Mipa ulusi aya kwani, mina alikuwa Arabia, mi alikuwa apote li Jerusalema kalili mozeli shumi nizene. Kono, nalikuwa Jerusalema kwani, kwa, na azule kwa, na asikaya kwa Jerusalema, kono nalimu Arabia. Ni aka alaku kutaza, alikuwa abona nifate ngimpitrosi ni baba mwi, babona kamiaha, ye li shumi ni emine. Ni hawa yote hamo nela asweli kukutaza ntwe swana kolobezo ya mezi neli kalibizo la Yesu Kristi ni folisi ya umulimu ni mata umulimu oh ni tabila hulukuli niko na kulaku ni alimu mwabona alimu mwabona ni alimu mwabona ni tabile ahulukuli niko na kulakuli ni alimu mwabona haleluya alimu mwabona ni alimu mwabona kitabo fela niko na kulakuli ni alimu mwabona. Kuna ni vatu kwa liva kakao fela. Veli pilu zabo na zatuka. Vake insamu lilo ono uile la Pentekota. Oba tapi sizeni kubaye zaba wake nile. Oo usweli watu kachwale mwapilu yaka. Oo kanya kwa lipiso la hai. Nitavira hulukuli, nikona kulakuli, nialimu mwabona. Nebako pani mwandu ya fahalimu. Kau fela inge balapi ya kalipiso la hai. Nebako lovelizu weka mwaya oke nile. Nimata asebelezo ataha. Chwale, sana abaye zeleze zazani, ukaa mieza sona. Nitavira hulukuli nikona kukulakuli, ni alimu mwabona. Ni alimu mwabona. Ni alimu mwabona. Nitavira hulukuli nikona kukulakuli, ni alimu mwabona. Haleluya. Alimu mwabona. Alimu mwabona. Nitavira hulukuli nikona kukulakuli, ni alimu mwabona. Muteleze, nimivulukezini ngusanyana. Tahamuzu wale waka ubatembu yoti. Yeka tapisapiru ya hau kwa sibi. Yeka liza milangu ya tabo. Nikutumbula moyo wa hau kamulilo. Oh, watu kachwale mwapilu yaka. Oh, kanya kwa lifizo la hae. Nitavira hulukuli nikona kukulakuli. Nialimu mwabona. Mina musika tabela kuli mbaliba mbabona. Kisika maiseo, kiona moya o patulula. Kisi nilua mulimu, fali mwalichwele. Anata waka mbaki bishop ya mtuna. Mupurista wa katolika, akika la hulu, na enzi mwandu yaka misali. Wabranam, nituwe mivuza puzo. Sinili, kulu kiresha. Ali, nina nini ngolo faa, nilizwa kubishopu, itaa kumina. Sinili, kulu kiresha. Kiali, lita abazobu liranga. Kikuli ukana mlaizola hao, nikui konka kuli. Ukabulea niti. Sinili, anaku konka. Sinili bibele bulakuli muske mwakonka kali hali mukamba kali fasi kakuli kifaha tira mauto asplus hai eh yamina ibesina awa ni eh hai banji bishop bataku utwase nikabulela ukaa utusisa manzu yaka hai bali utwi anakukonka yenamu priest ayo wakwa kereke ya sacred heart kihali kana no kolobilize Pauline Frazier kaza azila kuli kuli sinili nini mukolobilize sha neli kwanuka ya Ohio ali no mukolobilize chwani sinili nini mukolobilize kakumunwelisa mwata sa mezi kali bizo la mule na Jesu Kristi ali ngola ali waziba kereke ya katolika na ikoloweza nga unacholo sapili sinili kilili miali marusika lo makalelo sinili lusika lufilwa pili kihali kihande kwa simulu sinili simulu oifi kihali mwa bibele sinili kikuli utalosa kuli kwa maka mwa balutiwa kihali luli sinili kana ubiza makatolika kamba baba ubulela kuli balutiwa neli makatolika kihali luli nebali chwalo sinili neni upula kuli kereke ya katolika aisikachi ncha kihali haichwalo sinili chwale kingi pitro sana abulezi kuli mubake mimukolobezwe kalibizo la Jesu Kristi miwe na ubula kuli nelie na kuli nekuna nipop ee chwale kingi amukolobeza nga kalibizo la ndate mwana nimu yaoke nile mina chimbeka kono mina mwafafaliza chwale kisi kama nsisi za halile kihali kono mwabona ali kereke ya katolika inani mata kweza sikaka ufila seiba takweza ha sinili ni ubulezi kuli balutiwa neni makatolika kihali ee sinili shangwe inani Josephus inani buka ebizwa kuli Fox Book of Matters inani ebizwa Pemberman's Early Ages inani ya Hislop's ebizwa Two Babylons ya kale ahulu mwala litia waza kale zalifasi unibonise kuzeo fo kereke ya katolika haikile ya onga ongiwa kamba kutia mwaka tengo hili mwazee miande esi lezi kasamula walifula mwapostola wa mafelelezo oh kihali lulumela seibula ya kereke sinili nani lumela seibula ya bibele mwabona kini kihali mulimu mwa kereke hai sinili mulimu mwali nzula hai misenili haiba kihali sinili bibele haibu ikuli mulimu mwa kereke hai kono bibele ibula kuli mulimu mwali nzula hai kwasi muluo nekuna nilinzwi milinzwi nali kumulimu milinzwi nali mulimu milato ya kuluna yeo kiniti sinili mulimu mwali nzula hai azula pili nikubula yao na cholo kihali kihande alunakuka nana ali kakuli wena ulumela mwa bibele nani lumela mwa kereke sinili nilumela kuli bibele kini nzula mulimu leli susumelizwe miya kunani hae batuwa nisonieka na mwala kulona mikini nzula mulimu milelo ya hae yaku ya kuile ama sika kawa ufela sataha uize kuli lihalimu nilifasi likafela kono manzu yaka hana kufela yeo kiniti nalumela linzwi aya kumusala bofrezia kihali mumusala bofrezia kikuli ukanyatela pampili yepa kakuli musizana wa hao wakona kubame mbala wa kereke ya katolika musali ali ninikai ya niye na kwali vita ali maswabisa kuwena ali ulukela kubaya itumela kuli musizana yani uzule mwabu kubaba uchwalobo ukena mwa kereke ya katolika ali kuchwa nkambe neliwe na musizana ya tanga kwa kereke yaka ni ukabu lasi kama inga zeo oh kihali zeo za shutana nali vatili ali shutani azibakuli nali kokungwi anasile musali yani kwani nazibakuli nali kwasi waka sisi mwi musali ali chwale onasi kwa losesi swana si kwa lohile kuli ukene mwabona kona na cholo usike wa hatiwa hauluke liku hatiwa haya ba mulimu nani wena kimanyaka kulwanisa kiniti utete wati nkachenu unanilisa hapo leli bunolo kufita kubani mongo la oti ile wa mkokoto uyemele mulimu niwe ya lukile ona mwe oke nile osu wana ono wezifali mwa wa apostola bani mama sika kwa mula wani usali mwakeleke ya haya nkachenu wona wawo mulimu aipa tuluzi ilie na kubona haki yala kaza kamba ena ya mata kono kimulimu ya wensasi shemo kimulimu kakuketa kwa haye yena ya bizasi chaba nikukwalwa metu asona amukoni kulibona mulibofu mane amukoni kulibona kwanda kuli mulimu akwalwe kuti si amina bibele bwezi kuli usibofu mia ukoni kubona akuna tuso ya kuli ulikelike gatu twelte ni kaofela ituso za kuli filwa basi kolo kaofela zono kafumana ukana uzula api ulifela kubasi bofu nikupita chole mina bache of Christ kwanu mubulele bibele haibulela mimukuze foi kuzize uchwa nyihe kubaba ngwe basona kihande mukuze fela kuyona liniti mwabona silwala niti epa tuluzi ya moya nikipeto mulimu utakutwe ipatula iliena nikuponisa kuli kiyo na niti amen mwamulata anji nina na mulata amen kulukile kaa ufila mina ba methodist kikuli mwata vila kusolane mwamazo chwale ni ba baptist chwale mina wa ma presbyterian chwale mulimu zwale bwena mkikuli mwalele kaba baptist ma presbyterian baba saa koloveza ka vatilisha anyezi chwalo ni batali makuli kimi zwale yaka kiniti anata bakamba osika kolobezwa nikamuta aiba ukolobelezo kalibizo la Rose ya Sharon mulilima umamusindi nikana ali yakakusasana sewa sikoni kuba sewa sikona kusona filasi na ndate mwana moyo okenile kimalumbati na mara rufira mwakubizeza na aliye na Rose ya Sharon, ndichwani, mulilima wamusi ndi, na aleli ya kakusasana, kaufila zona zeo, luli na alizona, kiinto ilingwi fela kamba ye tatama, kono seo kwa na mosi inezi, lingolo levi swanela, kikali vizo la Jesu Kristo, haiba mubata nzila ya mangolo, kona ye kumba halile yeo, kiyo na nzila yelu kile, chole haiba ukolo velizo kali vizo la ndate, mwana nimo ya oke nile, ui kutuwa kulikulu kile, amen, haiba kikalabo yende kumulimu, kali zwa loleli lukile kumulimu, amen, zwalapi yona tolo mwagona, kono kuya kamoni zibela, kuyakasi ya mbasaka, aye wane muka ni buzakuli, muzole brena mkana, ni kolobe zosi ncha, ni nikali, eni, kwane kulaka. Usisa na yomungwe, akira yate haza zile ngwe ali. Mule na uni vizize kuli, nive mkutazi. Nisika alumela tualo, nge mwonisa alumela likuli, kuli, na kaa tulafa kweli. Mekiha, senili, kihande, yeo kintu ende kezeli, senili, kana unyezwi, eni, unanibana wabeli, senili, kisi kama nisa, kana, womuna hao, wapili sizo, batili. Senili, ukaweza sikama angi nivona, nikabasia kwandu. Senili, kona si teo luli sadia bolosi, saa kuteile. Wenao musali yomu ndeka kukala, ni usuliguza maza maya masimu kwandu. Ukawasi teo sadia bolosi, nivomu na hao kwandu, mutangane hati hile, ni umusiela bana wabeli bao. Ukawaka laku matamata ni musali usili. Niba nana, baka waninda tabo na usili, leli ngula maza ziyaa. Senili, sibaka sapili, haiba mulimu viza musali. Ukanani sali nzula hae, senili, chwale, haiba ubatazeo, kaa ufila kizeni. Senili, chwale, temuho, ubulela kuli, mule na ukufile temuho, kipeto ubata kuya kwa katala kwa pata, mi uyo ilika, musali alieni. Mi mwabona asine siza alile. Mwabona, kiku susumezwa, ina nikuta kwa linzwi, haiba kilinzwi kona kuli, haisika aluka. Anata wakamba maikutu wa mubili wa hawa achwani, alisika aluka. Amen. Seo sao tu alande. Amen. Kulukile. Luka. Zamaya. Mwaliseli. Kiliseli. Lelinde. Mutahe. Kukunelama loteli. Asi shemo. Amande. Livenye. Mwahalaluna. Musihali. Nibusihu. Jesu. Kiliseli. Lalifasi. Kaufela mina baba kenile valiseli mubulele muli Jesu kiliseli lalifasi nimilangu yali halimu ika lila Jesu kiliseli lalifasi Luka zamaya mwaliseli kiliseli Lelinde mutahe kokunela maloteli livenye mahalaluna musihali nibusihu Jesu kiliseli la Tore ni batakuli mangi ni mangi afe tuhe ni muswala ni mazoho mane kwa mane kaufira ni mutu kaufira chwale halonze luyo pela hape Luka Zamaya Mwa liseli, kiliseli, lelinde, amen. Mutahe, kukunela maloteli, asi shemo, amande. Livenye, mwahalaluna, musihali, nibusihu. Jesu, kiliseli, la. Kana mwabalate wa Methodist, muni, amen. Ba Baptist ibo, ba Presbyterian ibo, ba Katolika ibo, ba, oh. Mabalata kaufila abu na muli, amen. Luka, Zamaya, Mwaliseli, Lelinde, Muswala ni mamazo, halonze luya chwalo. Oh, mutahe, kukunela maloteli, asi shemo, amande. Livenye, mwahalaluna, musihali, nibusihu. Jesu, kiliseli, la. Lusika opera kalepina ya kuzwa kayona. Chwale kwa kona lakuli, nitoba kwa unu hape la sunda. Chwale kuzwafani, anaku kutia kwa unu hape, kwenjika samula wa Christmas. Mabona, kakuli ni ya kwa Michigan, kuzwa kwa Michigan, ni ya kwa Colorado, kuzwa kwa Colorado, ni silela kwa Idaho. Kuzwa kwa Idaho, ni ya kwa California, mikona nikayo kuta. Miki kwa kona hala, ni watakuli munila pelele kwa tengi, nikawa kwa Waterloo, Iowa, kukala kasope la 24, kuyopunya mwayo wa latu. Mabona, mwasiva kasesi tunakwani, ni ya mwezi filapizo ufana kwenye naiftile. Nini nani kukala chwale kuyopunya la sunda, nge nilapela. Mabona, kwa Waterloo, Iowa, yeses utelezi chwale. Kono chule muhupule, muteleze, kwa tu kisofasi limbaka na inikiloko. La pelekelo kakusasana, lukamubiza ikumuzibisa mibani ikaba ba WLRP ba openi babane bahane vao kana inikiloko la sunda kapsasana luka haibaha aninaku banibona muzone vao ukafeleza lipuzo ukaza chomo muzone vao la sunda kapsasana ihande mutalime haiba mba mabutata nikaya nimina ukata limatalima kulukile kulukile unge nebizo la Jesu mwana wama nyando ni wumai nika kufatabo ninya kalalo ulinge kouya kaufela nibizo lelinde kwa munati sepo yalifasi netabo ya lihalimu nibizo lelinde nibizo lelinde kwa munati sepo yalifasi nitabo ya lihalimu tole haba mbata kuziva mubaptisti ya Lumela mwakuhua wani kona mfuta wakuhua ontabela musalimu hulu ya inezi foyo nimoya wa mutahela akala kuhua mane upalezi kuitisa akutamamulao ni kukumbatela mwana hayo msizana zeo kona zintabela kubona amen zeo kizende luli mwamufuta wakale maikuto au tuhali ya mapiru mawi kiwakale kiwakale tile mketwa ya buzize ya itu kisize kuya kwa hai kwa kanya ulivela fela ubiziwa mwabona inge ana ni fela na kwende ya tabo kulukile mzole neva uchwale kaufela sabata kweza.